veiled off from human view. For through suffering, death, and sorrow, he has rent the veil in two. Mighty conqueror, since he rent the veil in two. Holy angels stand before him, men of earth give praise, 'tis due. The well-beloved, since he rent the veil in two. Oh, behold this man of sorrows. Oh, behold him in plain view. The mighty conqueror, since he rent the veil in two.
Things are possible.
Mari kita menundukkan kepala kita. Tuhan, suatu kali dikatakan oleh murid yang kau kasihi, ajarlah kami berdoa. Sebab ketika kami melihat Allah surgawi yang besar, kami menyadari betapa kecilnya kami ini. Maka ajarlah kami berdoa, Tuhan, dalam hati kami sekarang untuk hal-hal yang berguna bagi kerajaan-Mu dan bagi hamba-hamba-Mu. Engkau tahu keperluan setiap orang di sini. Dan di atas meja ini, pagi ini, ada banyak sapu tangan dan kain, dan barang-barang kecil dari orang yang memerlukan bantuan fisik dan rumah tangga dan apapun itu. Tetapi Engkau adalah Allah dan satu-satunya Allah yang ada. Dan kami memohon kepada-Mu dalam nama Yesus, anak-Mu yang terkasih, kiranya Engkau menyembuhkan setiap orang ini. Dan mungkin ada beberapa orang yang tidak menaruh sapu tangan atau sesuatu di sini yang memerlukan kesembuhan. Mungkin ada beberapa orang di antara bangsa-bangsa di seluruh dunia yang dikunjungi oleh kaset ini, di rumah atau gereja-gereja mereka. Kami berdoa, Tuhan, supaya sementara kebaktian berlangsung atau kasetnya sedang diputar atau dalam posisi atau keadaan apapun, kami berada, kiranya Allah Surgawi yang agung menghargai ketulusan hati kami pagi ini dan menyembuhkan orang yang perlu itu, memberikan kepada mereka apa yang mereka perlukan. Sekarang berkatilah kami dalam kebaktian yang sedang berlangsung, berbicaralah melalui kami dengan cara yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, demi kerajaan Allah. Kami menunggu jawabanmu. Dalam nama Yesus, amin. Maukah Anda membantu saya dengan ini? Senang untuk berada di gereja ini lagi pagi ini. Dan tadi saya berbicara dengan beberapa teman yang baru datang dari Ohio, dengan seorang gadis kecil yang dibawa ke sini beberapa bulan yang lalu, yang hampir mati karena leukemia. Keluarganya sangat miskin, orang tuanya. Dan pagi ini saya belum sempat membaca kesaksiannya yang akan disimpan dalam arsip. Tetapi ada foto gadis kecil itu setelah 3 hari, saya percaya begitu, setelah ia didoakan. Para dokter hanya memberikan dia 3 hari untuk hidup, dan 3 hari kemudian mereka malah tidak menemukan bekasnya sama sekali, dan maka ia sudah ke sekolah, sangat gembira. Saya yakin jemaat ingat ketika dia berada di sini, di dalam ruangan itu. Dan juga bayi kecil itu yang dilahirkan dengan ususnya seperti ada di luar. Entah bagaimana para dokter dan kondisi kecil ini, bagaimana usus itu terbentuk, itu tidak bisa dimasukkan lagi. Mereka tidak berani menyentuh bayi itu. Ia hanya seorang bayi yang baru lahir. Dan sekarang anak kecil itu sudah berumur sekitar 1 tahun, saya duga. Sekitar itu, dengan usus yang normal, segalanya benar-benar normal. Itu hanya kasih karunia Allah. Begitulah baiknya dia kepada kita. Nah, hari ini saya ingin mengumumkan pertemuan yang telah kita rencanakan. Sebelumnya saya berencana minggu yang akan datang ini untuk pergi ke Afrika dengan Saudara Joseph Bose di Kenya dan Tanganyika. Kami tidak bisa mengadakan pertemuan itu dengan sebuah telegram yang datang dari Saudara Bose. Pekan lalu, 3 misionaris kami tewas dan dibunuh. Dan sekarang di sana sedang ada pemberontakan, dan orang komunis menyelundupkan senjata kepada penduduk asli. Dikatakan bahwa mereka menempatkan kapal ikan di mana-mana, Tiongkok komunis dan Rusia, dan menyediakan senjata kepada penduduk asli. Dan mereka tidak tahu cara yang lebih baik selain memakainya pada apa saja yang mereka lihat, itu bisa dipakai. Maka di sana, pemerintah berpikir bahwa tidak bijaksana untuk mengadakan pertemuan pada saat ini. Dan setahu saya, Saudara Bose juga tidak boleh membuka sekolahnya di daerah ini, di tempat yang akan saya kunjungi pada saat ini. Tetapi itu tidak dibatalkan, itu hanya ditunda, sampai mereka bisa meredakannya lagi. Senang sekali pagi ini untuk melihat lagi di antara kita yang selama bertahun-tahun absen. Saudara Jackson, Saudara Sidney Jackson dan Saudari Jackson dari Afrika Selatan. Apakah mereka sudah berbicara? Dan orang-orang ini adalah saudara dan saudari saya yang sejati dan teman sekerja dalam kampanye di Afrika Selatan, perjalanan terakhir di sana. Yang kami percaya suatu hari oleh kasih karunia Allah akan kembali lagi bersama dengan mereka, sebab itu diperlukan. Dan saya sudah berusaha selama 9 tahun untuk kembali, tetapi karena alasan organisasi dan sebagainya, mereka tidak mengizinkan saya kembali. Maka baru-baru ini, saya menulis sepucuk surat kepada mereka dan berkata, maka biarlah darah dari orang-orang itu ditanggung oleh kamu dan bukan oleh saya. Sebab saya percaya bahwa Allah ingin memakai pelayanan saya di sana untuk orang-orang itu, untuk beberapa lama. Dan karena perbedaan denominasi mereka, mereka tidak mengizinkan saya untuk kembali. Tetapi baiklah, Tuhan akan menangani hal itu. Nah, apa yang ingin saya katakan pagi ini, jika Tuhan kehendaki, Saudara Neville telah meminta saya untuk mengadakan kebaktian nanti malam dan di tabernakel. Maka kami, Anda diundang. Dan kemudian minggu depan, jika Tuhan kehendaki, saya akan berada di sini juga. Lalu mungkin selama 2 atau 3 minggu berikutnya, karena tidak adanya ini, karena pembatalan pertemuan ini yang telah direncanakan. Nah, kami juga ingin mengatakan bahwa Saya katakan, mungkin kami akan mengkhotbahkan ketujuh sangkakala selama waktu ini. Kami ingin tahu bagaimana kami akan melakukannya karena kurang besarnya gedung ini dan kondisi udaranya yang tidak nyaman, tidak ada udara di dalam ruangan. Ini masih belum dilengkapi dengan pendingin udara. Dan kami mencoba untuk menyewa sekolah ini di sini yang ada pendingin udaranya, yang berkapasitas duduk sekitar, oh saya tidak tahu, kapasitas duduknya bagus, sekolah yang sangat bagus. Tetapi kami tidak mendapat apa-apa. Dan ia bersedia, mereka bersedia memberikan kita minggu depan. Tetapi minggu depan, lihat, ada delegasi yang datang dari berbagai bagian dunia. Dari Jamaika, dari Kepulauan, dan dari Selatan. Bahkan dari Amerika Selatan dan Kanada dan Meksiko dan berbagai negara. Dan kami telah mengirim pemberitahuannya hari Senin. Dan mereka tidak akan menerimanya sampai kira-kira hari Rabu atau Kamis. Dan kemudian harus meminta cuti dan sebagainya yang akan membuat itu tidak memungkinkan. Beberapa minggu berikut ini, mulai sampai waktu sekolah, Anda harus memakai satu malam dan kemudian berhenti mungkin satu atau dua malam, lalu mulai lagi. Kita benar-benar tidak bisa melakukannya. Anda tidak bisa melakukannya. Saya heran kenapa, padahal saya sudah berdoa dengan tulus. Dan ini sudah hampir waktunya bagi kami untuk kembali ke Arizona lagi, bagi anak-anak untuk masuk sekolah. Lalu kami, saya berbicara dengan istri, dan baiklah, kemarin saya masuk ke kamar dan saya berkata, Tuhan, aku tidak memakai begitu banyak kata, tetapi tolonglah, mengertilah Allah, apa yang kumaksud di dalam hatiku. Apakah masalahnya sehingga semuanya dipotong dari mengkhotbahkan sangkakala-sangkakala itu? Lalu ia datang dan menyatakannya. Dan sekarang, pagi ini, saya ingin berbicara kepada Anda tentang alasannya, kenapa. Dan sekarang, mari kita yang membawa Alkitab dan ingin membuka Alkitab kita, pertama kita akan membuka Imamat, Imamat pasal ke-23. Jika Tuhan kehendaki, nanti malam saya akan mengkhotbahkan topik, pergi melewati perkemahan, dan itu akan pendek. Maka Anda bisa punya waktu untuk kembali ke tempat Anda untuk kerja. Kami senang melihat para tamu yang datang, orang-orang dari luar kota. Berapa banyak orang luar kota yang ada di sini, sementara kami melihatnya? 95%, ya. 98% dari jemaat. Maka Anda lihat itu bukan Jeffersonville. Itu orang-orang yang datang ke Jeffersonville yang membuat kita ada di sini karena kasih karunia Tuhan. Dan sekarang saya ingin membaca dari tiga tempat pagi ini. Salah satunya terdapat dalam Imamat pasal ke-23, dan yang lain dalam Yesaya 18 dan Yesaya 27. Anda yang mencatatnya. Dan sekarang, sebagai pengganti berkhotbah, jika Tuhan kehendaki, saya akan melakukan itu malam ini. Tetapi saya ingin mengajar pagi ini tentang Hari Raya Tujuh Sangkakala, yang mana bulan ini adalah Hari Raya Tujuh Sangkakala mulai, yaitu bulan ketujuh yang berarti tanggal 15 Juli adalah awal dari Hari Raya Sangkakala dalam hukum Lewi. Nah, dan jika Anda membawa kertas Anda dan sebagainya, dan ingin mencatat ayat kitab suci dan teks, dan sebagainya sambil kita jalan terus. Ada satu hal pada pertemuan ini, yaitu panas. Dan selama bertahun-tahun kita sudah biasa dengan itu. Tetapi seseorang mungkin berpikir bahwa saya percaya bahwa waktu berhenti ketika kita masuk ke dalam gedung ini. Mungkin, dan sebagian, dalam sebagian dari kekekalan karena melihat lamanya saya menahan orang-orang. Saya tidak bermaksud begitu, tetapi saya percaya bahwa kita sedang hidup di saat yang begitu dekat dengan kedatangan Yesus, sehingga saya harus memanfaatkan setiap menit yang saya miliki ketika berkumpul bersama dengan orang-orang. Dan saya berpikir, waktu saya menyetir mobil di jalan beberapa saat yang lalu, keluar sebentar sebelum memasuki mimbar, seperti yang dilakukan oleh setiap pendeta yang tulus, saya berpikir, Anda tahu, kita sedang menikmati waktu yang sangat mulia ketika kita berkumpul bersama di sini. Tetapi, dan orang-orang datang dari banyak negara bagian, duduk di sini sekarang. dari jauh, ratusan mil, dan kita berkumpul bersama untuk bersekutu dalam firman. Tetapi akan tiba waktunya, segera, ketika ini akan menjadi kenangan yang indah saja. Itu benar. Waktu ini akan diambil dari kita, maka kita harus melakukan semua yang kita tahu untuk dilakukan untuk membuat waktu ini, setiap menit, bermanfaat. Dan pikirkanlah ini sekarang sementara kita menahan panas pagi ini. Dan Anda tahu, setiap tubuh manusia adalah pembangkit panas, dan itu menjadi berat pada Anda. Dan tetapi saya ingin agar Anda menerima firman. Nah, sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Tuhan, kebanyakan dari semua orang di sini yang bisa menggerakkan tangannya, bisa membuka halaman Alkitab ini. Tetapi hanya ada satu di antara kami pagi ini yang dapat membukanya, yaitu Roh Kudus yang agung yang ada di tengah-tengah kami. Bukalah firman bagi kami, Tuhan, waktu kami membaca, seperti yang Engkau lakukan bagi murid-murid itu, ketika mereka dalam perjalanan ke Emmaus, dan mulai menjelaskan kitab suci kepada mereka. Dan semoga kami, ketika kami pergi, berkata seperti mereka yang kembali ke Yerusalem dari Emmaus. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita sepanjang jalan? Sebab dalam nama Yesus, kami memintanya. Amin.
Let us stand in reverence to the word.
Mari kita berdiri dengan hormat kepada firman. Nah, topik saya pagi ini adalah Hari Raya Sangkakala. Sekarang saya ingin membaca dari Imamat pasal ke-23 ayat ke-23. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh pada tanggal satu bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yaitu hari pertemuan kudus. Nah, dalam kitab Yesaya, mulai dari pasal ke-18 ayat ke-1, ini menghubungkannya bersama. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap dari kepada kaum yang ditakuti, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi. Apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Dalam Yesaya 27, 12, dan 13. And it shall come to pass in that day that the Lord shall be. Maka pada waktu itu, Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir. Dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel.
And it shall come to pass in that day that the great trumpet shall be blown.
Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud. Menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Mari kita berdoa lagi. Tuhan, berkatilah firman ini ke dalam hati kami. Biarlah pikiran kami dan renungan kami sesuai dengan pimpinan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Anda dipersilakan duduk. Ada banyak hal yang ingin dibicarakan oleh seorang gembala kepada jemaatnya yang ia kasihi. Orang-orang yang berbeda dari berbagai tempat, yang tidak memungkinkan karena alasan waktu. Sekarang, sementara kita menghampiri topik ini, kami ingin agar Anda merasa bebas, dan banyak dari Anda yang berdiri. Dan ketika saya datang, aula-aulanya sudah penuh, dan di depan pintu, dan di depan dan sekeliling bangunan ini, dan sekeliling tembok. Maka, nah, jika Anda ingin duduk bergantian satu sama lain, itu baik sekali. Nah, hari raya sangkakala. Nah, ini adalah pengumpulan orang Israel. Mereka berkumpul bersama pada hari raya sangkakala. Nah, saya sudah mengantisipasi selama beberapa lama untuk membicarakan topik ketujuh sangkakala dalam kitab Wahyu. Dan sekarang kita akan mengulang ini sebentar untuk menyampaikan alasan sebenarnya kenapa saya tidak membicarakan ini pada saat ini. Karena Roh Kudus tidak mengizinkan saya untuk berbicara tentang hal-hal ini pada saat ini. Saya tahu, itu mungkin kedengarannya sangat kekanak-kanakan bagi orang yang sangat terpelajar dan pintar. Tetapi itu lain bagi orang Kristen. Kami mengikuti pimpinan Roh, itu saja. Nah, saya mulai melihat dalam pemberitaan tentang ketujuh zaman gereja, yang merupakan pola atau ramalan untuk semua yang akan Allah lakukan bagi gereja-gereja, dan melalui gereja-gereja, dan mempersiapkan posisi mereka. Tiga pasal pertama kitab Wahyu menyatakan semua yang terjadi pada gereja. Lalu, dari pasal ketiga sampai pasal ke-19 dari Wahyu, gereja tidak terlihat lagi. Gereja naik ke atas pada pasal ke-4 dari Wahyu, dan kembali lagi pada pasal ke-19 dari Wahyu. Mempelai wanita dan mempelai pria bersama-sama turun ke bumi. Dan kemudian dari pasal ke-19 sampai akhir dari pasal ke-22, itu semua dalam masa 1000 tahun, dan apa yang akan terjadi pada tahun-tahun yang mengikutinya. Dalam pasal ke-4 sampai ke-19, Allah sedang berurusan dengan Israel. Nah, lalu, ketika kita selesai dengan kitab Wahyu tentang gereja, apa yang telah Allah lakukan kepada ketujuh gereja itu, yang pada waktu itu masih dalam tahap awal, atau bayangan mereka di Asia Kecil. Lalu Roh Kudus menyingkapkan dan membuka bagi kita semua rahasia yang ada di sana tentang bagaimana Ia membawa gerejanya melewati sejarah. Dan jika Anda tidak memiliki ketujuh zaman gereja dalam kaset, itu bagus jika Anda mendengarkannya. Dan sebentar lagi, itu akan tersedia dalam bentuk buku. Lalu ditinggal saja di situ dan mengira bahwa setelah beberapa lama kami akan mengkhotbahkan meterai-meterai. Tanpa mengetahui apa meterai-meterai itu. Saya mempunyai ide sendiri, seperti setiap hamba Tuhan yang membaca apa yang ditulis orang lain, dan sedapat mungkin saya percaya dengan mereka tentang hal-hal yang mereka simpulkan, kesimpulan mereka. Saya telah membaca buku Bapak Smith, Uriah Smith, seorang guru Adventist, dan saya telah membaca pemikirannya tentang itu. Dan saya telah membaca buku Bapak Larkin, saya telah membaca begitu banyak yang lain, komentar mereka tentang ini. Tetapi entah bagaimana, saya pikir saya sendiri mempunyai sedikit pandangan tentang itu, yang mungkin agak berbeda. Tetapi suatu kali mencoba berbicara tentang tiga topik yang pertama, atau empat topik tentang keempat penunggang kuda itu. Saya mengkhotbahkan itu dalam 4 malam. Satu malam untuk satu kuda, dan yang lainnya. Tetapi tepat sebelum itu terjadi, saya diberikan sebuah penglihatan. Seperti yang Anda tahu, itu ada di kaset, Bapak, jam berapa ini, bahwa saya harus pergi ke Tucson, Arizona. Dan di sana, di balik gurun itu, di atas gunung, di mana saya berada bersama beberapa saudara, dan telah memberitahu bahwa suatu ledakan yang besar akan terjadi, dan saya, 7 malaikat turun. Saya berpikir sendiri, inilah akhir dari hidup saya. Memberitahu istri saya untuk tinggal dengan Billy dan apa yang harus dilakukan dengan anak-anak itu dan sebagainya, sampai kami bertemu lagi di seberang sana. Lalu suatu hari di Sabino Canyon, ketika Allah memanggil saya, pagi-pagi sekali di atas sana, dengan tangan saya diangkat ke udara, sedang berdoa, dan sebuah pedang jatuh ke tangan saya. Anda tahu itu. Saya berdiri di sana dan melihatnya. Biasa saja, seperti tangan saya sekarang. Tidak tahu apa artinya itu. dan itu meninggalkan saya dengan suara yang berkata, "Ini adalah pedang sang raja." Kemudian setelah itu, malaikat Tuhan menyatakannya, "Itu yang di tangan adalah firman." Segera setelah itu, malaikat-malaikat Tuhan menampakkan diri dan memberitahu tentang ketujuh sangkakala, ketujuh meterai, bahwa saya harus kembali ke sini ke Jeffersonville dan memberitakan ketujuh meterai itu. Dan di sana, jika saya pernah mengatakan sesuatu yang diilhami, itu ada di dalamnya. Di sanalah malaikat Tuhan bertemu dengan kami, dan Alkitab menjadi sebuah Alkitab yang baru. Di sanalah itu dibuka dan disingkapkan segala hal yang telah ditinggalkan oleh para reformator dan sebagainya. Itu adalah wahyu Yesus Kristus yang lengkap, sama sekali baru bagi kita, tetapi tepat secara sempurna dengan kitab suci. Itu adalah firman yang sudah selalu ada. Saya begitu diilhami dan diarahkan. Lalu ketika saya tiba ke bagian ini di sini tentang mengkhotbahkan ketujuh sangkakala, saya berpikir, baiklah, saya tidak akan mencoba memikirkan sesuatu. Saya akan menunggu saja sampai waktunya dan membiarkan dia menyatakan itu kepada saya. Lalu kemarin ketika saya masuk ke kamar dan ingin tahu kenapa, atau maafkan saya, itu kemarin dulu. Ketika saya masuk ke dalam kamar, berusaha untuk mengerti, di sanalah Roh Kudus membuka hal ini. Untuk menunjukkan kepada saya alasan kenapa ini tidak berguna bagi gereja pada saat ini, sebab ini tidak berhubungan dengan gereja sama sekali. Nah, rahasia-rahasia Kristus yang tersembunyi telah dinyatakan dalam ketujuh meterai itu. Pertama, itu menyingkapkan ketujuh zaman gereja, membuka zaman-zaman itu, dan menempatkannya pada posisinya dengan sejarah dan Alkitab, dan menempatkannya pada posisinya bagaimana mereka itu. Dan kita mendapati sendiri dalam zaman gereja terakhir, zaman gereja Laodikia adalah yang paling bobrok dari semua zaman gereja, bahkan dari yang pertama, dari Efesus, adalah sebuah zaman gereja yang besar. Dan kemudian bagaimana di sini, Roh Kudus memberikan saya sebuah penglihatan dan melihat apa yang akan terjadi. Saya menggambar pada papan tulis 2 tahun yang lalu. Ini dia di sini dalam gambar itu. Bagaimana terang itu memudar dari bumi, tepat sebagaimana terang itu menyinari bumi sebagai Injil. Dan bagaimana itu akan bertambah terang dan memudar, tidak tahu pada waktu itu apa artinya dan bagaimana itu akan terjadi. Tetapi dunia oikumene yang besar telah mengadakan pertemuan dengan Roma, dan Roma adalah ibu dari semua organisasi. Paus untuk pertama kalinya dalam sejarah meninggalkan Vatikan dan pergi ke Yerusalem dan banyak tempat lain. Nah, Yerusalem adalah pusat kuno dari semua agama kita. Itulah Yerusalem. Dan ke pusat kuno ini, Paus dari Roma, yang merupakan musuh terbesar gereja di sepanjang waktu, pergi mengunjungi Roma. Dari Roma ke Palestina, Yerusalem. Dan seperti yang kita tahu, saya sendiri tidak berpendidikan, tidak mengetahui kata-katanya dan bagaimana cara mengucapkannya. Saya selalu mengajar dengan kiasan, dengan mengambil pola dari alam. Alam akan mengikuti alam, alam dari Allah. Ambillah sebagai contoh, ketika ternak di ladang berkumpul semua di pojok ladang, angkatlah kail Anda dari air, ikan tidak akan menggigit. Anda tidak akan menangkapnya, lihatlah, hewan sedang beristirahat, kecuali jika Anda kebetulan memancing tepat di tempat istirahatnya. Tetapi ketika ternak mencari makan, perhatikan, pada waktu yang sama ternak melakukan itu, burung juga terbang ke pohon, mereka akan berhenti makan. Lihat, itu adalah alam. Semuanya membaur. Lihatlah lebah. Pada waktu itu, mendengung di atas madunya. Tidak mengumpulkan madu. Seluruh alam bekerja bersama. Dan maka, seperti kita melihat daun mulai jatuh dari pohon. Nah, tidak lama lagi, dalam beberapa bulan berikutnya, daun-daun akan lenyap dari pohon itu. Dan kehidupannya, getahnya, akan turun ke akarnya, dan daun akan gugur dari pohon dan jatuh ke tanah dan menjadi busuk. dan kalsium dan potasiumnya, dan itu yang ada di dalam daunnya akan busuk di tanah. Lalu apa yang terjadi? Kehidupannya pergi mendahuluinya dan akan menyedot itu ke dalamnya dan membawa daun untuk kembali lagi. Itulah kematian, penguburan, dan kebangkitan. Dan seluruh alam dan bulan adalah istri dari matahari. Itu adalah terang yang lebih kecil. Dan juga ketika matahari terbenam tanpa kehadiran matahari, bulan memantulkan terang ke bumi, yang merupakan kiasan dari gereja. Dan ketika Paus pergi, musuh bebuyutan gereja, dan datang ke Yerusalem, yang merupakan pusat gereja, yaitu Yerusalem baru dan Yerusalem lama. Kita melihat sebelum ia melakukannya, ada kegelapan total pada bulan. Dan di koran-koran di seluruh negeri ini, seperti kita punya pada papan tulis, diperlihatkan bagaimana bulan itu berubah dari terang menjadi gelap. Dan keajaiban itu yang digambarkan oleh bulan di langit, Roh Kudus membuat saya menggambarkan hal yang sama itu di sini, 2 tahun yang lalu, dan memperlihatkan, menutupi. Ketika itu sudah ada 6 gambar, saya menaruh gambar yang ketujuh di sana, sebab zaman gereja ketujuh hanyalah sebuah bayangan dari terang, kepergian. Di sanalah Yesus berada di depan pintu, mengetuk, tetapi itu menjadi gelap total. Dan pantulan yang luar biasa, pesan yang luar biasa dari Allah sendiri, bahwa hal-hal ini adalah kebenaran, pertama disaksikan dalam firman-Nya, lalu oleh Roh di atas panggung, dan kemudian dideklarasikan di langit. Sama sekali tidak ada kesalahan tentang hal ini. Meterai-meterai dan zaman-zaman itu sejalan secara sempurna dengan sempurna. Allah memberikan kesaksian dengan tanda-tanda dan keajaiban yang supernatural. Dengan firman dan sejarah, semua ditaruh bersama pada zaman di mana kita sedang hidup sekarang. Nah, itu susah bagi gereja-gereja untuk melihatnya. Itu susah bagi denominasi-denominasi untuk melihatnya. Mereka selalu berpikir bahwa Anda berusaha memaki orang. Anda tidak melakukan itu. Anda berusaha memperingatkan orang. Itu bukan mencoba berbuat jahat terhadap mereka. Anda sedang mencoba mengeluarkan mereka dari yang jahat. Bukan orang-orang yang ada di dalam organisasi, tetapi sistem di mana mereka berada, yang membuat mereka dikutuk. Orang-orang yang jujur dan tulus adalah Katolik, Protestan, Yahudi, dan yang lainnya. Itu manusia yang biarawati tidak masuk biara untuk menjadi wanita yang buruk. Mereka masuk ke sana untuk menjadi wanita yang baik. Mereka berusaha untuk lebih dekat kepada Allah, tetapi sistemnya yang mencemarkan mereka. Orang menjadi anggota gereja bukan untuk menjadi orang yang buruk, tetapi untuk menjadi orang yang baik. Tetapi sistem gerejanya yang menarik mereka dari firman dan prinsip-prinsip yang Allah letakkan untuk zaman ini. Dan itulah yang membuat mereka keluar. Sekarang ingatlah, Allah adalah firman, dan Ia telah menetapkan firman untuk setiap zaman yang akan ada di bumi. Ia menetapkan itu di dalam zaman gereja, dan 7 meterai itu menyingkapkan setiap bagian itu. Paham? Kenapa di sana? Apakah masih ada rahasia-rahasia yang tersembunyi? Wahyu 10. Kita mendapati di akhir dari pesan malaikat ketujuh bahwa rahasia-rahasia yang dahulu tersembunyi ini akan disingkapkan. Wahyu 10 ayat 1-7. Perhatikan, alasannya adalah karena sebelumnya tidak ada nabi dalam zaman ini. Alkitab berkata bahwa Allah tidak berbuat sesuatu sebelum Ia menyatakannya kepada nabi-nabinya, hamba-hambanya, para nabi. Dan firman Tuhan dalam segala zaman selalu datang kepada nabi, tidak pernah kepada suatu sistem, tidak pernah kepada suatu kelompok. Allah tidak pernah memakai suatu kelompok. Setiap kali sekelompok orang membentuk organisasi, Allah meninggalkannya dan tidak pernah kembali. Selidikilah sejarah dan lihatlah apakah itu benar atau tidak. Kita telah melakukannya. Ia tidak pernah berurusan dengan suatu sistem atau kelompok setelah mereka membentuk organisasi. Itu bertentangan dengan Allah. Maka pada masa reformasi, datanglah para reformator, sebagaimana dibuktikan dalam ketujuh meterai. Tetapi sekarang, di akhir zaman, itu akan disingkapkan lagi. Karena kita mendapati dalam kitab suci, dalam Maleakhi 4, bahwa suatu urapan akan turun dan memulihkan iman yang mula-mula lagi. Dan untuk memulihkan iman orang-orang kembali kepada Pentakosta yang mula-mula, kepada iman bapa-bapa. Dan kita telah membicarakan Elia yang datang pertama. Kita telah membicarakan Elisa yang menyusul dia. Kita telah membicarakan Yohanes Pembaptis setelah itu, yang merupakan Elisa untuk zaman itu, dan seorang lagi yang dijanjikan untuk zaman ini. Yohanes Pembaptis bukanlah Elisa dari Maleakhi 4, ia adalah Elisa dari Maleakhi 3. Yesus berkata begitu, "Lihat, aku menyuruh utusanku untuk mempersiapkan jalan di hadapanku." Kita mendapati dia sebagai itu. Nah, dalam melakukan itu, dalam mendapatkan posisi-posisi itu, kita tahu bahwa seluruh kitab suci yang diilhami oleh Allah menyatakan kepada kita bahwa kita berada di akhir zaman. Nah, jika saya datang dengan pesan Pentakosta, saya akan berada di zaman gereja Laodikia, dan itu tidak benar. Itulah alasannya Wesley tidak bisa mengambil pesan Luther. Luther berada di satu zaman, zaman gereja, dan Wesley berada di satu zaman gereja yang lain. Seandainya Yesus datang dengan pesan Musa, itu tidak akan bekerja. Seandainya Musa datang dengan pesan Nuh, itu tidak akan bekerja. Tetapi Allah telah menetapkan kepada umat-Nya di setiap zaman suatu kitab suci, dan sebelum zaman itu tiba, pada waktunya, gereja-gereja telah menjadikannya begitu kacau sehingga mereka tidak tahu mereka berada di mana. Itulah alasannya mereka gagal untuk mengenali Yesus sebagai Anak Allah. Mereka, tradisi mereka, membutakan mata mereka. Tetapi ia tepat sekali dengan kitab suci. Kepada para nabi juga sama, Yesus berkata, "Siapa di antara kamu, di antara bapa-bapamu, yang tidak melempari dengan batu nabi-nabi yang diutus kepadamu, maka Allah mengutus nabinya, dan nabi adalah firman Allah yang hidup, yang dimanifestasikan." Yesus berkata, "Bagaimana bisa kamu mengecam aku karena berkata, 'Aku adalah Anak Allah,' dan kamu menyebut dalam hukum Tauratmu sendiri, kamu berkata, 'Mereka yang kepadanya firman Tuhan datang, yaitu para nabi,' kamu menyebut mereka Allah." Dan itu memang benar, sebab kitab suci tidak bisa dibatalkan. Ia berkata, "Lalu kenapa kamu mengecam aku?" Padahal ia, mereka adalah sebagian dari hukum itu. Mereka adalah sebagian dari firman Allah. Tetapi Yesus adalah seluruh kepenuhan dari firman Allah, seluruh rencana penebusannya, seluruh kecukupan Allah ada di dalam Dia. Dan sekarang, sepanjang zaman-zaman gereja, mereka telah melakukan hal yang sama. Dan ketujuh meterai adalah untuk menyingkapkan semua rahasia yang tertinggal sepanjang masa itu. Sebab pada waktu itu kita tanpa nabi, dan firman tidak datang kepada reformator, nabi. Allah tidak berubah. Di dalam Maleakhi 3 dikatakan, "Akulah Allah dan aku tidak berubah." Cara Allah yang pertama dalam melakukan sesuatu, itulah cara Allah untuk selamanya dalam melakukan sesuatu. Di Taman Eden, Allah memutuskan bahwa Ia akan menyelamatkan manusia dengan darah yang tertumpah dari seorang yang tidak bersalah, dan Ia tidak pernah mengubahnya sejak itu, dan tidak bisa berubah. Kita telah mencoba dengan pendidikan, dengan bangunan, dengan berbagai sistem, dengan berbagai denominasi, dengan etika, dan segala hal yang lain, dan itu gagal semua. Tetapi hanya ada satu tempat di mana Allah menemui manusia, yaitu di bawah darah yang tertumpah dari seorang yang tidak bersalah. Hanya dengan darah itu. Itulah keputusannya yang pertama, paham? Kita bisa membuat keputusan dan tahun depan kita bisa berpikir dengan lebih baik. Kita mendapat ide yang lebih baik tahun depan. Allah tidak bisa. Ia tidak terbatas. Keputusannya yang pertama adalah sempurna. Tidak ada yang bisa menggeser itu. Saya bisa belajar lebih banyak. Kita terbatas. Saya bisa belajar lebih banyak. Anda bisa belajar lebih banyak. Tetapi Allah tidak bisa belajar lebih banyak. Karena dari awal, Ia adalah sempurna. Dan maka, keputusan yang pertama, taruhlah jiwa Anda di atasnya. Apa yang Alkitab katakan, itu saja. Nanti Allah harus menghakimi dunia. Dan orang Katolik berkata bahwa ia akan menghakimi dunia dengan gereja Katolik. Jika itu demikian, gereja Katolik yang mana? Mereka lain, satu dari yang lainnya. Jika Anda akan menghakimi dengan Protestan, gereja Protestan yang mana? Mereka lain, satu dari yang lainnya. Dan itu agak membingungkan. Tidak ada orang yang tahu harus berdiri di mana. Jika orang Metodis benar, orang Baptis terhilang. Jika orang Protestan benar, orang Katolik terhilang. Orang Katolik benar, orang Protestan terhilang. Tetapi Alkitab berkata bahwa ia akan menghakimi dunia oleh Yesus Kristus, dan ia adalah Firman, berarti ia akan menghakimi dunia dengan Firman. Dan semua denominasi sudah menyimpang dari Firman itu untuk membuat kredo mereka. Saya minta kepada siapa saja untuk membuktikan kepada saya di mana mereka memegang seluruh Firman. Mereka tidak bisa melakukannya. Sebab itu dikendalikan oleh sistem manusia, di mana Anda mendapati manusia. Allah hanya berhubungan dengan orang satu persatu, bahkan ia tidak memakai dua nabi pada waktu yang sama, satu. Allah bisa mendapatkan satu orang di tangannya. Ia tidak berhubungan dengan Anda, organisasi Anda. Ia berhubungan dengan Anda. Nah, atas dasar itu, kita tiba ke hari raya sangkakala. Rahasia yang tersembunyi telah dinubuatkan bahwa itu akan begitu, maka itu harus disingkapkan dengan cara itu. Tetapi akan disingkapkan di akhir zaman ini untuk menggenapi dengan tepat apa yang baru saja saya katakan. Maleakhi pasal keempat, Lukas pasal ke-17, dan ayat ke-30, bagaimana ia akan melakukannya. Dan Ibrani 13:8, Ibrani 4:12, dan banyak ayat kitab suci yang memberitahu kita. Nah, jika itu asing bagi beberapa dari Anda, biarlah saya mengatakan bahwa Allah selalu, cara Allah dikenal di antara orang-orang adalah melalui nabi. Orang Yahudi tahu untuk selalu percaya kepada nabi mereka. Ia berkata, jika sekiranya ada di antaramu seorang yang rohani, aku Tuhan akan berbicara kepadanya melalui mimpi dan penglihatan. Dan jika apa yang ia katakan terjadi, maka dengarkanlah dia. Mereka selalu, begitulah mereka gagal untuk mengenali Yesus dan harus menggolongkan dia sebagai sesuatu yang lain. Maka mereka menggolongkan dia sebagai roh jahat, Beelzebul, karena ia dapat mengetahui pikiran di dalam hati mereka. Kita selalu tahu bahwa itu adalah tanda dari Firman. Ibrani pasal keempat ayat ke-12 berkata, Firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua, dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Apabila ia, yaitu Roh Kudus, datang kepadamu, ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan, dan akan menyatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara, Ibrani 1, berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, pada zaman akhir ini, melalui anaknya, Yesus Kristus, Allah yang sama, mengubah dari para nabi kepada sang anak. Itu saja, paham? Selalu pesan yang sama, cara yang sama untuk melakukannya. Nah, itu telah dinubuatkan bahwa gereja-gereja akan berada dalam keadaan ini, harus dipulihkan lagi. Dan ia berkata dalam Maleakhi 4 bahwa ia akan mengutus Nabi Elia dan akan memulihkan orang-orang lagi dengan membawanya. Perhatikan, dan sebelum atau tepat setelah pesannya akan tiba waktunya, di mana dunia akan dibakar, dan orang benar akan berjalan di atas abu. Nah, bagi ahli teologi yang mungkin mendengar melalui kaset di suatu tempat di dunia, jika Anda pikir bahwa itu adalah Yohanes, ingatlah, kalau begitu kitab suci ini salah. Sebab dunia tidak dibakar setelah pesan Yohanes. Yesus tidak datang dan membawa orang-orang ke dalam masa 1000 tahun. Tetapi ia telah berjanji untuk melakukannya setelah Roh Elia datang ke atas bumi lagi. Sekarang perhatikan dalam Maleakhi 4, kita lihat di sini bahwa ini akan dilakukan untuk memulihkan apa? Iman orang kepada iman bapa-bapa yang semula, ajaran Pentakosta, para bapa yang mula-mula, dan ia akan memulihkan orang untuk kembali kepada bapa-bapa. Kita mendapati dalam Lukas 17, Yesus berkata, bahwa waktu ia datang di akhir zaman ini, Lukas 17:33, kita mendapati Yesus berkata, seperti yang terjadi di zaman Lot, demikianlah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia, ketika Anak Manusia menyatakan dirinya. Sekarang perhatikan, ia datang dalam tiga nama anak. Ia datang dalam nama Anak Daud atau Anak Manusia, Anak Allah, Anak Daud. Nah, ia harus datang sebagai Anak Manusia sebab ia adalah seorang nabi. Yehova sendiri menyebut para nabi Anak Manusia. Dan Yesus tidak pernah menyebut dirinya sendiri sebagai Anak Allah. Ia menyebut dirinya selalu sebagai Anak Manusia. Dan perhatikan, kalau begitu, ia menyatakan dirinya sebagai nabi. Melihat, dikatakan, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya itu. Ia memenuhi setiap gambaran yang dikatakan tentang dia dalam kitab suci, bahkan sampai kepada kematian, penguburan, dan kebangkitannya, penyalibannya, kelahirannya, semua, dan dalam pekerjaannya, ia memenuhi gambaran sebagai pelihat Anak Manusia. Sekarang ia telah dinyatakan dalam zaman-zaman gereja. Sekarang perhatikan, dalam zaman-zaman gereja, sebagai Anak Allah, Allah sebagai satu roh, Roh Kudus. Ia menyatakan dirinya dalam zaman-zaman gereja sebagai di antara jemaat, sebagai Roh Kudus di antara orang-orang. Kita mendapati dalam zaman gereja Laodikia, zaman gereja yang terakhir, ia ditaruh di luar gereja. Ia tidak pernah ditaruh di luar di tempat lain, di zaman manapun, kecuali di zaman Laodikia. Karena mereka berkata, kami kaya dan tidak kekurangan apa-apa, dan tidak tahu bahwa engkau malang, miskin, telanjang, dan buta, dan tidak mengetahuinya. Ia ditaruh di luar di zaman gereja itu. Dan kemudian, menurut Lukas 17, ia berkata, seperti yang terjadi di zaman Sodom, demikianlah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, ia membaca kitab Kejadian yang sama yang kita baca. Perhatikan di Sodom, apa yang terjadi? Ada apa di Sodom? Abraham, selalu ada tiga golongan orang. Ada Abraham, orang pilihan, dan yang dipanggil keluar, di luar dari Sodom. Ada Lot, anggota gereja atau orang denominasi, di bawah. Ia menjadi bagian dari dunia sebagai wali kota di kota itu, duduk di pintu gerbang. Ia adalah hakimnya, yaitu seorang wali kota, dan ada Sodom, itu sendiri. Nah, pada waktu senja atau tengah hari ketika Abraham berada di bawah pohon tarbantinnya, tiga malaikat menampakkan diri kepadanya. Dua di antaranya pergi ke Sodom dan memberitakan Injil dan mencoba memanggil mereka keluar. Mereka tidak mau. Mereka menyimpang. Lot dan istrinya saja. Dan dua anak perempuannya pergi keluar. Dan istrinya berpaling dan menjadi tiang garam. Tetapi yang tinggal dan berbicara dengan Abraham, yang dipanggil oleh Abraham, Elohim, Yang Maha Kuasa, Kejadian 1, Allah, pada mulanya, Allah, Elohim, Yang Maha Cukup, Yang Ada Sendiri. Abraham memanggil dia Elohim, dan ia duduk dan makan bersama Abraham. Ia minum, ia berada dalam tubuh manusia, dan perhatikan tanda yang ia berikan kepada Abraham. Nah, mereka sedang menantikan seorang anak lelaki yang akan datang, seorang anak yang telah dijanjikan, Ishak, 25 tahun. Dalam perjalanan yang panjang, mereka telah menantikannya, tetapi sekarang mereka berada di akhir perjalanan. Allah telah menampakkan diri dalam banyak bentuk, seperti yang ia lakukan dalam segala zaman, dalam bentuk cahaya dan sebagainya, seperti ketika ia berbicara kepada Abraham, dan dengan suara. Tetapi tepat sebelum anak yang akan datang itu tiba, nah, kita telah membahasnya, dan Anda tahu, saya hanya mengulang untuk menyampaikan ini kepada Anda, bahwa ia mengubah tubuh Abraham dan Sarah segera setelah ini, agar mereka bisa menerima anak lelaki itu. Perhatikan, tanda terakhir yang mereka terima sebelum anak itu tiba adalah Yehova berbicara kepada mereka dalam bentuk seorang laki-laki. Dan bagaimana mereka tahu bahwa ini adalah Yehova? Sebab ia berkata, Abraham, bukan Abram. Hanya beberapa hari yang lalu, Allah mengubah namanya. Di manakah istrimu, Sarah? Bukan S-A-R-R-A, Sarah, tetapi S-A-R-A-H, Sarah, putri. Dan Abraham berkata, ia berada di dalam kemah di belakangmu. Dan ia berkata, aku, itu adalah kata ganti orang, aku akan datang kepadamu, sesuai dengan janjiku, tahun depan, 28 hari berikutnya, sesuatu akan terjadi pada Sarah. Dan Sarah di dalam kemah tersenyum sendiri dan berkata dalam hatinya, bagaimana bisa itu terjadi? Karena aku sudah tua dan akan birahika aku dengan tuanku, Abraham, yang sudah tua juga. Dan malaikat itu atau laki-laki itu berkata, mengapa Sarah berkata begitu dalam hatinya, di dalam kemah di belakangnya? Kenapa ia berkata bahwa hal-hal ini tidak bisa terjadi? Paham? Seorang laki-laki dalam tubuh manusia, seperti seorang nabi, tetapi itu adalah Elohim yang mengetahui pikiran di dalam hati Sarah, di belakang dia. Dan Yesus berkata, seperti yang terjadi di zaman Lot, demikianlah halnya kelak pada akhir zaman. Ketika anak manusia, bukan anak Allah, ketika anak manusia akan menyatakan dirinya, belum pernah mengalaminya sepanjang zaman. Lihat kesinambungan yang sempurna dari kitab suci, di sini kita hidup di dalamnya. Rahasia-rahasia itu, bahkan tentang baptisan dalam nama Tuhan Yesus, dan jauh dari ide orang keesaan. Hal-hal lain ini, bagaimana Roh Kudus telah memasukkan itu dan menunjukkannya dengan sempurna, dan baptisan Roh Kudus yang benar, tanda itu, dan segalanya, dan menaruhnya, dan bagaimana ia menempatkan setiap reformator dan segalanya dengan tepat. Dan lihatlah, tepat di depan mata kita sendiri, dan itu bukan di suatu sudut, itu diketahui di seluruh dunia. Yesus, Anak Allah, menyatakan dirinya sendiri melalui kitab suci, menjadikan kitab suci itu yang telah ditetapkan untuk zaman ini seperti dahulu untuk zaman itu, dan semua zaman yang lain, hidup. Dan memercayai itu adalah bukti memiliki Roh Kudus. Kebenaran, Anda tidak bisa mengatakan bahwa pergi ke gereja adalah bukti memiliki Roh Kudus. Jika Anda melakukan itu, berarti orang-orang Farisi memilikinya, paham? Anda tidak bisa mengatakan gemetar atau lompat sebagai, jika Anda melakukan itu, berarti penyembahan berhala memilikinya. Jika Anda katakan berbahasa roh, penyembahan iblis apa yang tidak berbahasa roh? Beritahulah kepada saya. Saudara Jackson yang duduk di sini untuk Afrika, dari Afrika, ia bisa memberitahu itu kepada Anda. Saya pernah ke perkemahan orang Indian di sini, melihat tukang sihir, menore tubuh mereka sendiri, dan menuang darah mereka sendiri, dan berbahasa roh, dan dukun menafsirkannya, dan melihat mereka meletakkan sebuah pensil, dan menulis dalam bahasa roh. Jadi itu bukan dia, tetapi jika ia, apakah bukti yang sejati? Yesus berkata, kamu percaya bahwa akulah dia, dan ia adalah Firman. Kenapa mereka tidak memahami itu? Kenapa orang Yahudi tidak memahami itu? Mereka adalah orang yang benar. Mereka adalah orang yang baik. Mereka adalah orang yang suci. Dan ada segala macam orang. Tetapi, itu untuk siapa yang telah ditetapkan untuk mendengar Firman. Dan bagaimana Anda tahu apakah itu Firman? Setiap orang mengatakan ini. Melalui janji Alkitab yang dibuktikan untuk zaman itu, begitulah. Lalu Anda kembali ke tempat di mana Roh Kudus berada. Perhatikan bunyi sangkakala itu beberapa menit lagi. Apa yang ia deklarasikan? Sangkakala. Sangkakala Injil. Lihatlah siapa yang dapat mendengar itu. Ingat, mereka yang berada di dalam kota-kota yang berpagar tembok, tidak bisa keluar pada tahun Yobel. Tidak, Pak. Mereka dikelilingi tembok. Mereka tinggal di sana. Itu sudah lewat. Mereka menjadi budak sepanjang sisa hidup mereka dan harus ditandai. Nah, sementara kita melihat pola-pola ini, perhatikan. Nah, tindakan-tindakan ini, Maleakhi 4 dan semua ini, dan Ibrani 13:8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Selamanya ia tetap Firman. firman yang dimanifestasikan. Itulah tepatnya apa yang ia katakan tentang nabi. Seorang nabi tidak hanya berarti seorang pelihat atau peramal. Itu berarti seorang penyingkap firman yang tertulis dalam kehidupannya dengan pekerjaannya sendiri, menyatakan dan membuktikan firman pada masa itu. Seperti Nuh membuat bahtera, Musa di sana, dan yang lainnya, dan nabi, firman yang dijanjikan untuk saat itu. Sekarang kita tahu bahwa ia menyertai kita. Kita percaya itu. Anda melihat firman-Nya dimanifestasikan dengan foto, dengan kitab suci, dengan deklarasi di sorga, di bumi, segala yang lain yang ia katakan. Tidak pernah gagal sekalipun. Saya meminta seseorang untuk menunjukkan kepada saya dari berbagai bagian negeri ini atau seluruh dunia. Anda wajib menulis dan memberitahu saya di mana itu pernah gagal satu kali. Sempurna, kata per kata. Nah, itu adalah sebuah janji. Kenapa ia akan menampakkan diri di akhir zaman ini? Jika Anda kembali, dan Anda yang mendengar kaset, ke pohon mempelai wanita, dan dapatkanlah di mana Kristus berada. Pohon itu yang ada di Taman Eden. Adam yang pertama jatuh dan Adam yang kedua ini dipotong oleh dosa. Mereka menggantung dia di atas sebatang pohon Romawi. Dan dari situ keluarlah pohon mempelai wanita yang ia janjikan, yang kita lihat dalam kitab suci sekarang, untuk mendapatkan mempelai wanita. Seperti piramida, bagaimana itu selalu datang sebagai minoritas, dari yang besar dan lebar, dari Luther, Wesley, Pentakosta, lalu batu penutup di atasnya diasah sedemikian rupa, dan masing-masing dari batu-batu itu disusun dengan begitu sempurna. Dan kita masih tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, tetapi itu disusun dengan begitu sempurna dalam piramida. Dan sekarang kita bukan mengajarkan piramida. Kita hanya Henok dan mereka yang membangun itu bertahun-tahun yang lalu. Dan itu untuk melambangkan sesuatu. Sama seperti matahari terbit dan terbenam. Sama seperti pohon menjatuhkan daun-daunnya dan kembali lagi. Seperti seekor ikan dan ternak dan semua yang lain melambangkan itu. Piramida itu melambangkan sesuatu. Masuklah ke ruangan nabi dan perhatikan ketujuh anak tangga itu. Dimanakah penjaga itu menghadapi tantangan untuk membawa orang yang datang ke hadirat raja? Di puncak anak tangga itu adalah anak tangga ketujuh. Itu menunjukkan bahwa kita harus datang lagi dengan roh yang sama yang ada pada Yohanes. Ia memperkenalkan Mesias. Ia lebih besar dari semua nabi. Ia memperkenalkan dia, dan kita harus datang ke suatu tempat lagi, kepada sesuatu yang akan memperkenalkan Mesias. Dan bagaimana Mesias? Umat yang percaya kepadanya akan mengenalinya, kalau mereka tidak selalu dalam firman, untuk mengetahui siapa dia. Daniel berkata, orang bijaksana akan tahu, tetapi orang bodoh, orang yang tidak bijaksana, tidak akan tahu. Mereka akan mengetahui Allah mereka. Nah, kenapa ia akan menampakkan diri di akhir zaman? Adalah untuk membawa orang kembali kepada firman, supaya mempelai wanita mengenal suaminya, mengenal pasangannya, firman yang telah dinyatakan. Itulah sebabnya ini harus terjadi. Itu tidak ada di dalam para reformator, tidak ada di dalam Luther, Wesley, dan orang Pentakosta dan mereka. Kitab suci mengatakan tidak ada. Tetapi itu akan datang. Itulah janjinya untuk zaman ini. Kita sedang hidup pada zaman di mana kedatangannya akan terjadi. Mempelai wanita harus dihubungkan dengan dia. Setiap wanita harus dihubungkan dengan suaminya, sebab keduanya adalah satu. Dan mempelai wanita Kristus harus dihubungkan dengan dia. Keduanya adalah satu, dan ia adalah firman, bukan denominasi. Firman. Kita adalah anak-anak terang, dan terang adalah firman yang dijadikan terang untuk zaman ini. Bagaimana kita mengenal terang kalau itu tidak datang dari firman? Baiklah, firman yang menjadi manusia adalah terang zaman itu. Ketika Anda melihatnya, dan Alkitab berkata demikian, orang-orang itu melihat Yesus di sana dan berkata, nah, laki-laki ini, siapa dia? Wah, ia dilahirkan di sana secara tidak sah. Wah, ayah dan ibunya adalah ini, itu, dan yang lain, dan semua ini di sana. Tetapi mereka tidak mengenal dia. Jika mereka mengenal kitab suci, mereka akan mengenal dia, Ia berkata demikian. Mereka berkata, kami adalah murid-murid Musa. Dikatakan, jika kamu mengenal Musa, kamu akan mengenal aku, sebab Musa menulis tentang aku, dan masih terlalu buta untuk melihatnya. Lihat betapa sederhana, jauh dari semua kelompok dan denominasi dan kredo dan segalanya. Allah masuk ke dalam tubuh, dalam bentuk seorang laki-laki, seorang kerabat penebus. Mempelai wanita harus dihubungkan dengan dia. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak terang supaya kita berjalan dalam terang. Saya ingat di Kentucky di sini belum lama ini, saya mengadakan satu pertemuan. Keluar, setelah saya keluar dari gereja, ada seorang laki-laki tua sedang berdiri. Di tangannya ada sebuah lentera. Ia anggota sebuah gereja yang tidak percaya tentang kesembuhan dan sebagainya. Dikatakan, saya berbeda dengan Anda, Saudara Branham. Saya katakan, ya, Anda berhak untuk begitu. Ia berkata, Anda tahu, saya tidak akan menerima sesuatu kalau saya tidak melihatnya. Saya harus melihatnya dengan jelas. Saya katakan, kalau begitu, apakah Anda pernah melihat Allah dengan jelas berdiri di hadapan Anda? Tentu saja, ia tidak percaya tentang penglihatan dan sebagainya. Ia berkata, tidak. Wah, saya katakan, kalau begitu Anda bukan orang percaya, Pak. Saya tidak bisa berbicara dengan Anda, paham? Paham? Kami melihat apa yang Allah janjikan dan memegangnya. Ia berkata, bagaimana cara Anda mengetahuinya? Saya katakan, ia berkata, ayo, pulanglah bersama saya dan berbincang-bincang malam ini. Saya katakan, saya tidak bisa, walaupun saya mau. Anda tinggal di mana? Ia berkata, Anda lewat gunung ini. Di sini. Saya katakan, bagaimana Anda akan tiba di sana? Anda tidak melihat rumah Anda. Ya. Ia berkata, baiklah, di sana ada sebuah jalan yang melewati bukit itu. Saya katakan, Anda tidak melihat jalan itu. Ia berkata, nah, saya membawa sebuah lentera. Saya katakan, lentera tidak langsung menyinari rumah itu. Oh, tidak. Tetapi jalan itu menuju ke rumah. Tetapi lentera itu hanya menerangi selangkah demi selangkah. Kita akan berjalan di dalam terang, terang yang indah itu. Selangkah demi selangkah, Tuhan semakin dekat kepadanya. Ya, anak-anak terang, menerima firman-Nya. Berjalanlah terus dan lihatlah semakin banyak yang tersingkap. Jangan tinggalkan itu, tidak peduli apa yang orang lain katakan, tinggallah di dalamnya. Dan berjalanlah terus dengannya. Lihatlah, ia menyatakan dan menyingkapkan dirinya. Firman adalah sebuah benih. Benih di tanah yang benar akan menghasilkan jenis yang sama. Perhatikan Wahyu 10:1-7. Semua rahasia akan disingkapkan kepada mempelai wanita oleh utusan gereja Laodikia. Apakah ada orang yang memiliki sebuah Alkitab versi Revised? Jika Anda punya, Anda akan melihat di sana di mana dikatakan, malaikat. Itu dalam tanda kurung di situ dikatakan, Raja Wali, paham? Paham? Utusan. Bagi gereja Laodikia, lihatlah, Wahyu 10:1-7. Dan ia berkata bahwa ini, pada hari itu ketika ia melihat dia turun, dan ia memakan kitab kecil itu, dan di sana, ia menginjakan satu kakinya di atas tanah dan satu di atas laut, dan bersumpah, demi dia yang hidup sampai selama-lamanya, bahwa tidak akan ada waktu lagi. Dan ketika ia melakukannya, tujuh guru memperdengarkan suaranya, dan ketika ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya, Yohanes berkata bahwa ia hendak menuliskan itu, dan ia berkata, janganlah engkau menuliskannya. Paham? Dan ia memeteraikan itu. Nah, seseorang berkata, nah kalau begitu, Saudara Branham, ketujuh meterai itu yang akan disingkapkan di akhir zaman, suatu rahasia yang besar tentang bagaimana kita bisa lebih dekat kepada Allah? Tidak, Pak. Itu tidak bisa. Barang siapa mengurangkan satu kata dari Alkitab ini, atau menambahkan satu kata kepada ini, maka bagiannya akan diambil dari kitab kehidupan. Apa itu? Itu adalah wahyu tentang apa yang terlewat di belakang sana untuk membawa itu. Itu sudah ditulis di sini. Itu ada di sini. Itu untuk menyatakan apa yang telah tertulis, paham? Sebab Anda tidak boleh menambahkan sesuatu kepada ini, atau mengurangkan satu kata dari ini. Pasal pertama dari Alkitab pada permulaan, Kejadian, Seorang wanita bukan tidak percaya itu, tetapi ia hanya salah menafsirkan, membiarkan iblis menafsirkan satu kata buat dia, pastilah, paham? Dan kemudian dari hal itu menyebabkan semua masalah ini, dan itu adalah ucapan Allah, firman Allah. Dan dalam pasal terakhir dari Wahyu, Yesus sendiri, Allah yang sama, berkata, barang siapa mengurangkan satu kata, atau menambahkan satu kata kepada ini, ini adalah wahyu Yesus Kristus yang lengkap, dan ketujuh meterai itu menyembunyikan rahasia-rahasia itu, tentang apa ini, dan seharusnya itu dibuka di akhir zaman, di zaman Laodikia, di akhir zaman. Syukur kepada Allah, itu menyelesaikan pesan bagi gereja, itu menyelesaikan ini, ketika mereka memandang ke belakang dan melihat apa yang sudah ada, dan melihat itu, semua dibawa kemana, itu menyelesaikan ini, zaman gereja itu. Sekarang perhatikan, sangkakala yang sedang kita bicarakan adalah suatu panggilan untuk berkumpul kepada suatu hari raya, perang, seseorang, hari suci, atau sesuatu yang seperti itu. Perhatikan, Anda berkata kepada seseorang, ya, atau kepada tahun Yobel, pengumuman datangnya kebebasan, ketika mereka boleh pulang. Nah, kita bisa menghabiskan seluruh pagi ini untuk hal itu saja. Tetapi sekarang akan membicarakan sangkakala. Sekarang Anda telah mendapat latar belakangnya tentang meterai dan gereja. Sekarang kita akan masuk ke topik sangkakala itu. Sangkakala berbunyi, dan sangkakala menandakan perang atau suatu hari raya. Atau apa yang dimaksud adalah untuk mengumpulkan orang-orang, sangkakala. Paulus berkata, apabila sangkakala tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang akan menyiapkan diri untuk berperang atau untuk perdamaian atau apapun itu? Siapa yang tahu? Anda harus tahu untuk apa sangkakala itu berbunyi. Maka, ketika sangkakala itu berbunyi, kita melihat sesuatu di bumi hari ini. Ada masalah besar di suatu tempat. Setiap orang mengetahuinya. Setiap orang menjadi gelisah. Seluruh dunia gelisah. Dan kita tahu ada sesuatu yang salah. Pentagon, di mana-mana. Kita tahu ada sesuatu yang salah. Nah, satu-satunya cara bagi Anda untuk mengetahui apa arti dari bunyi sangkakala adalah dengan melihat apa yang dikatakan pada lembaran musiknya. Itu saja. Ini adalah sebuah simfoni yang agung. Lihatlah. Dan sedang dimainkan, seperti Peter dan Serigala. Lihat, ketika Anda, jika, dan komponis telah menulis bukunya, dan dirigen harus berada dalam roh yang sama dengan komponis. Jika tidak, ia akan memberikan irama yang salah, dan semua itu akan kacau. Itulah masalahnya hari ini. Kita mempunyai terlalu banyak dirigen yang tidak berada dalam roh sang komponis. Mereka berkata, denominasi, baiklah, kami percaya ini. Tidak peduli apa yang Anda katakan, Alkitab itu benar. Mainkan iramanya sesuai dengan lembaran musiknya di sini, di depannya. Maka simfoni yang besar dari karya Allah, yang agung akan dimainkan dengan benar. Lalu kita bisa melihat saat dan tempat di mana kita sedang berdiri. Sekarang perhatikan, sangkakala adalah untuk memanggil orang untuk berkumpul. Berkumpul bersama untuk sesuatu, kadang-kadang untuk mengumumkan seorang yang penting. Seperti Yusuf, mereka meniup sangkakala ketika Yusuf akan muncul, yang merupakan lambang dari sangkakala besar itu, yang kita bicarakan dan akan sampai ke situ sebentar lagi, dalam Yesaya, yang berkata, ketika sangkakala besar berbunyi, ketika panji itu diangkat di sana, maka akan tiba waktunya bagi sangkakala besar itu untuk dibunyikan, dan semua bangsa akan dikumpulkan di Yerusalem. Pada waktu itulah masa 1000 tahun mulai, sangkakala besar. Nah, panggilan ini dari hari raya sangkakala, kedatangan dari sesuatu, perhatikan Wahyu 8:7. Jika Anda ingin mencatat, kita melihat sangkakala pertama, jatuhlah hujan es, darah, api, ke atas bumi. Persis seperti dalam Keluaran, ketika Allah memanggil umatnya keluar dalam Keluaran itu. Nah, alasan kenapa ketujuh sangkakala ini tidak berlaku pada gereja ini dan zaman ini adalah karena ini untuk Israel saja. Ini adalah panggilan untuk mengumpulkan umat itu. Dan sekarang hanya ada satu hal yang menonjol di sini yang saya ingin Anda dapatkan dalam beberapa menit lagi, di mana Anda akan mengerti kenapa ini tidak berlaku pada zaman ini, di mana kita hidup di dalamnya. ketujuh sangkakala itu. Saya tahu banyak orang yang berbeda pendapat dengan itu. Tetapi saya tahu itu adalah ini. Saya tahu itu. Bukan karena saya mengatakan bahwa Anda yang mengatakannya, karena saya tidak mendapatkannya dari diri sendiri. Saya, pikiran saya bukan milik saya sendiri. Apapun itu yang memberitahu saya, jika itu salah, maka itu salah. Tetapi saya tidak memberitahu ini dari diri saya sendiri. Saya memberitahu menurut apa yang telah dikatakan oleh seseorang. Seseorang itu adalah Allah yang telah berkata kepada kami dan melakukan semua hal ini yang telah Ia lakukan dan menampakkan diri. Lihatlah, maka saya tahu itu benar. Pengumpulan orang Israel adalah sangkakala. Sangkakala adalah untuk mengumpulkan orang Israel. Perhatikan, ketika sangkakala pertama berbunyi, darah, api, hujan es, dan segalanya jatuh ke atas bumi. Paham? Apa yang sedang Ia lakukan? Membawa Israel keluar dari Mesir rohani. Lihat, kembali ke tanah airnya. Sekarang biarlah saya mengatakan ini di sini, bahwa setiap sangkakala yang ditiup, ditiup dalam meterai ke-6. Kita akan sampai ke situ beberapa menit lagi, di mana kita menangkap meterai itu di sana. Semua sangkakala berbunyi dalam meterai ke-6. Karena meterai ke-7, sunyi senyap, tidak ada yang tahu itu adalah menit atau jam, di mana Kristus akan datang, sebagaimana Ia mengatakannya kepada kita. Tetapi setiap sangkakala berbunyi di bawah meterai ke-6 pada waktu penganiayaan orang Yahudi. Perhatikan, sekarang Wahyu ke-8 dan mulai dari ayat ke-7. Semua itu adalah pemanggilan Israel untuk keluar secara alamiah di Mesir. Sekarang ini adalah pemanggilan orang Israel dalam arti rohani. Ia sedang mempersiapkan mereka untuk datang ke hari raya pendamaian. Perhatikan, yang pertama adalah hari raya sangkakala, yaitu Pentakosta. Hari raya pendamaian menyusulnya. 50 hari kemudian, hari raya pendamaian. Bacalah di sini. Kita akan baca mungkin jika kita ada waktu, kita akan mengacu ke situ dan membacanya bagi Anda dari Alkitab. Di sini dalam Imamat 12, nah, atau Imamat 23, lebih tepatnya, dan Imamat 16. Kita mendapati bahwa yang pertama adalah hari raya sangkakala, adalah hari pendamaian, dan setelah itu Pentakosta menyusul. Sekarang kita mendapati hari raya pendamaian menyusul hari raya sangkakala. Nah, perhatikan, sangkakala berbunyi, dan itu untuk mengumpulkan mereka. Nah, sangkakala pertama ditiup, ada hujan es, darah, api, menimpa bumi, tepat seperti ketika di Mesir. Bersiap-siap untuk memanggil mereka kepada hari pendamaian, paham? Mereka telah menolak pendamaian yang sebenarnya, dan tahun-tahun ini telah diperpanjang di sini, yang merupakan tahun Pentakosta, paham? Nah, bunyi untuk orang Yahudi akan datang berikutnya. Ini merupakan pemanggilan keluar bagi gereja. Perhatikan dengan teliti. Nah, yang mana? Setelah itu, Ia membawa mereka ke tanah perjanjian. Ia akan melakukan hal yang sama. Yang mana? Dalam bentuk simbol, Ia membawa gereja ke tanah perjanjian. Ingatlah, setiap sangkakala berbunyi di bawah meterai ke-6. Itu hanya berbunyi pada waktu itu. Perhatikan sekarang, tepat sekali, kesinambungan kitab suci, persis sama, di bawah sangkakala ke-7 adalah untuk Israel, dan itu sama seperti meterai ke-7 untuk gereja. Kita mendapati di bawah meterai ke-7, ketika jiwa-jiwa yang berada di bawah mesbah itu di sana, yang menerima jubah, mereka diberikan jubah, bukan karena mereka layak menerima jubah, sebab waktu itu mereka berada pada masa di mana Allah masih berurusan dalam kasih karunia dengan bangsa-bangsa lain, bukan bangsa Yahudi. Israel diselamatkan sebagai satu bangsa. Allah berurusan dengan Israel sebagai satu bangsa. Bangsa-bangsa lain adalah suatu umat bagi namanya, bukan satu bangsa bagi namanya, itu Israel. Dan ketika Hitler dan mereka menganiaya orang Yahudi dan melakukan hal-hal yang telah mereka lakukan di masa itu, lihatlah mereka, Stalin, Hitler, dan semua diktator itu telah bangkit. Jika kita ada waktu untuk mengulangi itu bagi para pendatang baru, tetapi kami telah membahas itu di zaman yang sama itu. Mereka ada di Jerman dan dan semua negeri lain. Orang Yahudi telah terpencar ke semua negeri, tetapi dalam 20 tahun terakhir telah bangkit suatu penganiayaan yang pahit terhadap orang Yahudi. Saya pernah ke sana di tempat-tempat tua itu di mana mereka membakar tubuh mereka dan dikremasi dan memakai abu mereka untuk memupuk tanah, anak-anak Yahudi, dan perempuan dan segalanya. Lalu mereka mencoba menyangkalnya, membawa mereka keluar, dan menunjukkan kepada mereka di mana itu telah dilakukan. Itu adalah penganiayaan yang pahit terhadap Israel, sebab sekarang adalah waktu untuk memanggil dia kembali kepada pendamaian. Ia masih berada di bawah pendamaian melalui anak domba yang alamiah. Anak domba Allah yang sejati adalah pendamaian, dan ia telah menolaknya, dan darah itu ada di atasnya sejak itu. Perhatikan, mempersiapkan umat itu. Kalau begitu, betapa sempurnanya sangkakala ketujuh dan meterai ketujuh itu, sama-sama sempurna, penganiayaan orang Yahudi. Catatlah, dalam Wahyu pasal ke-9, ayat ke-13, sekarang perhatikan dengan teliti, di bawah sangkakala ke-6, Wahyu 9:13, di bawah sangkakala ke-6. Catatlah, ada 200.000 pasukan berkuda yang terikat di sungai Efrat, dilepaskan di bawah sangkakala ke-6. Sekarang tidak ada 200.000 pasukan berkuda di dunia, tetapi dahulu ada 200.000 pasukan berkuda. Perhatikan itu. Saya ingin Anda mencatatnya, agar Anda bisa membacanya. Itu bukan kuda alamiah. Mereka mengeluarkan api, dan mereka memakai baju zirah berwarna yaspis, dan mereka berekor, dan ujung ekornya seperti ular, kepala ular di ujungnya, mematuk, paham? Itu adalah kuda rohani, setan-setan rohani, kuda perang yang dahulu diikat di sungai Efrat selama bertahun-tahun itu, setan-setan yang supernatural. Apa itu? Kekaisaran Romawi sedang dibangkitkan lagi. Penganiayaan orang Yahudi. Mereka diikat selama hampir 2000 tahun di sungai Efrat, tidak bisa menyeberang ke janji itu. Suatu sekte agama yang berusaha menyeberang Efrat, Anda tahu, datang lewat Eden, tetapi mereka diikat di sana, 200.000 setan penganiaya. Dan perhatikan apa yang terjadi di bawah sangkakala ke-6. Mereka dilepaskan ke atas orang Yahudi, penganiayaan terhadap orang Yahudi. Setan-setan supernatural hampir 2000 tahun, lalu dilepaskan melalui Stalin, Hitler, terhadap orang Yahudi. Anda berkata, nah, itu bukan Romawi, itu adalah roh yang sama. Mereka telah melakukan hal-hal yang sama terhadap orang Kristen pada zaman Romawi kuno yang menyembah berhala. Nah, perhatikan Israel alamiah dan gereja rohani sekarang. Sementara kita memisahkannya di sini, dilepaskan terhadap orang Yahudi. Anda ingat di bawah meterai ke-6 bagaimana setiap martir itu, menurut firman Allah, menerima jubah, itu diberikan kepada mereka karena kasih karunia, sebab mereka dibutakan sehingga mereka tidak bisa melihat Injil mereka. Supaya umat ini bisa dipanggil keluar dari bangsa-bangsa lain untuk menjadi mempelai wanita, mereka diberikan jubah. Alkitab berkata di sini, di bawah sangkakala itu, orang Yahudi yang secara mutlak menentang Kristus dan segalanya. Alasan kenapa mereka begitu adalah karena Alkitab berkata bahwa mereka dibutakan, dan mereka dibutakan untuk kepentingan Anda, dan Allah yang adil tahu bahwa mereka akan menerima itu, tetapi mereka dibutakan demi kepentingan Anda. Alkitab berkata demikian. Itulah kekaisaran Romawi itu yang terikat di sana dengan apa? Kekuatan gereja. Di mana Roma, Roma penyembah berhala menjadi Roma kepausan dan diikat di sana dalam tradisi-tradisi Kristennya. Bagian apa dari Kristen dan semua tahayul ini yang telah dikumpulkan oleh Roma, menyembah perempuan dan semua hal lain ini, dan hari Natal dan hari libur dan hari suci dan sebagainya. Itu telah diikat dengan tradisi sehingga ia tidak bisa lepas karena itu melawan prinsip-prinsip Kristen, masih tetap roh penyembah berhala yang sama dan tidak bertuhan. Dan roh itu masuk ke dalam bangsa-bangsa di dunia menurut nubuat-nubuat Yehezkiel dan mereka yang lainnya. Dan mereka dilepaskan ke atas orang Yahudi yang tidak tahu apa-apa tentang roh. Itulah rahasia-rahasia Anda yang tersembunyi di bawah meterai itu. Paham? Perhatikan itu. Kita telah membahasnya dan saya akan menunjukkan kepada Anda sangkakala ini di sini. Sangkakala yang terakhir ini. Apa yang terjadi? Itulah mereka. Sangkakala-sangkakala ini dilepaskan ke atas orang Yahudi. Tidakkah Anda lihat? Bukan ke atas bangsa lain. Ketika meterai-meterai itu dibuka, bangsa lain dimeteraikan. Waktu berakhir, gereja dipanggil. Anda ingat penglihatan itu tempo hari? Ingat? Pra-pertunjukan itu? Berapa orang yang ingat? Hari Minggu sebelum minggu lalu. Bagaimana itu datang dengan tepat? Kita melihatnya dengan tepat, melihat hal yang kotor dan cemar itu datang, yang disebut gereja. Luar biasa joroknya, dan mempelai wanita yang kecil itu, dari segala bangsa, masing-masing mengenakan pakaian negara dari mana mereka datang, dengan sempurna, berjalan di hadapan Tuhan. Anda perhatikan, suatu saat akan tiba waktunya ketika mereka akan berkata, "Nah, saya kira gereja akan pergi sebelum penganiayaan, saya kira akan ada pengangkatan." Itu sudah lewat dan Anda tidak mengetahuinya. Suatu kali itulah yang ia katakan tentang Yohanes, Anda tahu. Dikatakan bagaimana, mengapa para nabi berkata, para ahli Taurat berkata, bahwa Elia harus datang dahulu. Ia berkata, ia sudah datang, bahkan murid-murid itu tidak mengetahuinya. Mereka memperlakukannya menurut kehendak mereka. Pengangkatan akan terjadi dengan cara yang sama pada saat ia telah berjanji untuk melakukannya. Ia tidak berjanji untuk menunjukkan Elia seperti itu, tetapi ia berjanji untuk mengangkat mempelai wanita seperti itu. Pada saat yang tidak kamu duga, berubah saja. Dalam sesaat, dalam sekejap mata, diangkat. Lalu Anda tertinggal. Jadi, itulah waktunya. 2000 tahun, roh ini melalui bangsa Romawi, gereja Romawi, tidak bisa bergerak, tetapi roh yang sama itu datang. Pertama, ke sana, ke dalam Mussolini di Roma, diktator itu. Anda tahu, 5-7 hal yang ia tunjukkan kepada saya pada tahun 33 akan terjadi. 5 di antaranya sudah berlalu. Dr. Liefeld sedang menulis buku tentang itu sekarang. Paham? 5 hal, dengan sempurna. Dan hanya 2 hal lagi akan terjadi. Dikatakan itu akan terjadi tepat sebelum kedatangan itu. Sekarang kita berada di sini tepat di ujung dan tampaknya penglihatan keenam itu sedang bergerak, paham? Dengan sempurna, dengan tepat, bahkan perang-perang itu. Dan bagaimana itu akan terjadi dengan tepat sekali dan tidak pernah gagal sekalipun. Dengarlah, saudara-saudara, kita harus memeriksa diri setiap saat. Anda tidak tahu di mana kita sedang berdiri. Dekat sekali. Nah, sekarang itu dilepaskan di atas, di bawah meterai ke-6, 200.000 setan rohani ini. Dimulai di Roma, Jerman, Hitler, dan perhatikan dalam Alkitab, di mana mereka menerima kuasa sebagai raja, tetapi tidak dimahkotai. Seorang diktator, bukan seorang raja yang bermahkota, hanya menerima kuasa sebagai raja. Oh, Roh Allah sedang mengalir melalui saya sekarang, Anda tahu, hanya mengatakan sesuatu. Saya tidak tahu cara untuk mengatakannya atau apa yang harus dikatakan, dan mungkin lebih baik saya tidak melakukannya. Perhatikan, 200.000 setan dilepaskan ke atas orang-orang Yahudi ketika mereka membakar mereka. Mereka menyalibkan mereka. Mereka memasukkan gelembung udara ke dalam pembuluh darah mereka. Mereka membunuh mereka, sampai mereka kehabisan gas untuk membunuh mereka. Dan mereka menembak mereka sampai mereka kehabisan peluru untuk menembak mereka. Dan mereka telah melakukan segala sesuatu yang bisa mereka lakukan. Mereka membakar tubuh mereka dan segalanya, dan menggantung di pagar anak-anak dan semua orang-orang yang tidak bersalah. Karena mereka adalah orang Yahudi, mereka diperlakukan begitu. Tetapi Allah mengatakan bahwa ia memberikan sebuah jubah kepada mereka masing-masing, walaupun mereka tidak layak, tetapi kasih karunia-Nya untuk membutakan mereka, agar kita bisa melihat. Meterai ke-7 masih belum dibuka, Anda tahu itu. Itu adalah kedatangannya. Maka sementara mereka masih di bawah sana, tetapi ia menunjukkan kepada kita di sini, dalam sebuah pra-pertunjukan, Seperti Yohanes, ia mengangkat dia ke atas. Dan suatu kali waktu berjalan di laut, Anda tahu ia berkata, bagaimana dengan orang ini yang bersandar padamu? Ia berkata, jika ia tinggal hidup sampai aku datang, apa urusannya denganmu? Lihat, ia tidak tinggal hidup, tetapi ia mengangkat dia ke atas dan menunjukkan itu kepadanya. Hal yang terjadi sampai ia datang, hanya menunjukkan kepadanya, memperlihatkan seluruh rencana itu kepada Yohanes. Perhatikan, sekarang kita mendapati bahwa kekuatan alamiah itu dibawa, sebuah bangsa yang alamiah, Israel, dilepaskan di sana. Dan apa yang dilakukannya, ia pergi dan berperang, dan bagaimana ia membunuh dan menganiaya. Sekarang di dalam dunia gerejanya, saya, Anda, saya harap Allah membuka mata Anda untuk ini sekarang, sebab saya menyadari bahwa ini bukan berbicara kepada gereja ini saja di sini. Kaset ini pergi ke seluruh dunia, dan saya tidak bermaksud untuk menyakiti perasaan seseorang, tetapi hanya untuk memberitahu kebenaran. Sekarang dunia gereja telah dibuka dari Roma kuno penyembah berhala yang telah bangkit lagi secara alamiah, menyerang orang-orang Yahudi itu, yang selalu merupakan musuh mereka. Singa dengan gigi dan segalanya, ia menginjak-injak dan mematahkan umat itu. Roma selalu merupakan musuh Allah, dan ia dilepaskan dalam roh yang sama melalui para diktator dunia. Sebab sistem agama itu masih tertahan. Sekarang itu telah dilepaskan. Apa yang telah ia lakukan? Dengan kelicikan seperti yang ia katakan, ia datang dengan kata-kata licin. Dan apa yang telah ia lakukan? Ia membawa dewan gereja-gereja sedunia dari oikumene Protestan, roh antikristus ke atas mereka berdua. Membawa mereka ke pembantaian, sama seperti yang mereka lakukan kepada yang lain, pada waktu untuk memanggil mempelai wanita. Bagaimana? Dilepaskan dalam roh gereja. Dilepaskan ke atas apa? Bukan ke atas denominasi, ke atas mempelai wanita, tetapi di sini Anda akan mendapati bahwa mempelai wanita tidak akan melalui masa itu. Alkitab berkata demikian, gereja akan melalui itu, tetapi mempelai wanita tidak. Tidakkah Anda lihat, para hamba Tuhan? Tidakkah Anda melihat itu, saudara-saudara? Anda berkata gereja harus melalui penganiayaan untuk menyempurnakannya. Darah Yesus Kristus menyempurnakan mempelai wanita. Seorang laki-laki yang memilih seorang istri tidak membiarkan dia mengalami banyak hukuman. Ia juga sudah mendapat kasih karunia dari dia. Istrinya telah mendapat kasih karunia dari dia. Ia bertunangan dengannya. Dan jika ada sesuatu, ia akan menjaga dia di segala tempat dengan menuntun dia. Kasih karunia-Nya begitu besar atas mereka. Dan demikian pula kelak atas mempelai wanita, dan demikian pula itu sekarang atas mempelai wanita. Kita, makhluk yang tidak layak, layak untuk masuk neraka, tetapi kasih karunia-Nya memegang kita melewati itu. Lihat berapa banyak orang yang terhilang dan buta. Berapa banyak orang berdosa yang ada di dunia pada saat saya diselamatkan. Allah menyelamatkan saya untuk suatu tujuan, dan saya bertekad dengan kehendak-Nya untuk melakukan tujuan itu. Saya tidak peduli apa yang terjadi pada yang lain. Saya ingin melakukannya. Dan pada saat ketika saya melihat semua gereja begitu gemerlap dan kaya dan tidak kekurangan apa-apa, kata mereka, dan melihat mereka malang, melarat, buta, dan menepuk pundak Anda, ingin agar Anda berkompromi dengan mereka. Saya dilahirkan untuk suatu tujuan, yaitu untuk mengecam hal itu dan berseru, inilah yang saya lakukan. Ingat, ketika Yesus datang ke bumi, tidak ada satu per 100 orang di bumi yang mengetahui bahwa ia ada di sini. Ia datang untuk kelompok pilihan itu. Dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku. Dan semua yang telah diberikan Bapa masa lampau kepadaku, mereka akan datang, mereka akan mengenal itu, mereka akan mendengar ini. Perhatikan pelepasan roh gereja ini. Sekarang 20 tahun kemudian setelah perang itu, kita melihat pelepasan roh gereja itu di bawah apa? Meterai ketujuh, sangkakala ketujuh bagi orang Yahudi. Lihatlah bulan yang menjadi gelap di bawah apa? Lihatlah itu digambarkan. Anak manusia diusir dari gereja. Apa itu? Bergabung dengan perkumpulan gereja itu, gerakan oikumene itu, bersama dewan gereja-gereja sedunia, telah mendorong setiap orang, Hal itu berarti apa? Wah, Anda harus menyerahkan semua ajaran Injili Anda dan sebagainya. Bagaimana bisa dua orang berjalan bersama jika mereka tidak sepakat? Mereka tidak bisa. Yesus berkata bahwa mereka tidak bisa. Dan bagaimana bisa gereja, Metodis dan Baptis berjalan bersama-sama? Bagaimana bisa gereja Kristus berjalan bersama Presbiterian? Bagaimana bisa Katolik berjalan bersama Protestan? Bagaimana bisa Protestan berjalan bersama Protestan? Tetapi mempelai wanita bisa berjalan dengan firman, yaitu Kristus. Ia harus sepakat, bukan sistem gereja itu, tetapi firman. Anda harus setuju dengan firman, berjalan dengan firman. Yesus berkata demikian, itu menjadikannya benar. Perhatikan, di sanalah ia berada. Nah, ia telah dilepaskan untuk memanggil semua kelompok kecil yang terlepas ini. Oh, ya. Tidak ada bedanya, biar bagaimanapun. Itulah yang iblis katakan kepada Hawa, tidak ada bedanya, tidak apa-apa. Pastilah Allah adalah Allah yang baik, Ia mengasihi kita semua. Ia tidak demikian. Anda seringkali mendengar bahwa Ia adalah Allah yang baik. Ia adalah Allah yang baik, tetapi karena Ia baik, maka Ia harus adil. Tidak ada kebaikan tanpa keadilan. Tidak ada keadilan tanpa hukum, tanpa hukuman, penalti. Jadi kita berada di saat itu, di mana kita hidup di dalamnya. Perhatikan dengan cepat sekarang, setan-setan supernatural ini, lalu di bawah dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatukan kelompok-kelompok timur dan barat. Sama seperti kaki kanan dan kaki kiri dari patung yang dilihat oleh Daniel, bagaimana mereka tidak setuju dan bercampur satu dengan yang lain, dan kata, Eisenhower, pada waktu itu, Eisenhower berarti besi, Khrushchev berarti tanah liat. Dan ia melepaskan sepatunya dan memukul meja. Dengan itu di Liga Bangsa-Bangsa atau di PBB, Khrushchev melakukannya, membersihkan debu. Oh, wah, saat di mana kita sedang hidup, gereja dan kondisinya. Tetapi syukur kepada Allah, mempelai wanita yang kecil itu telah mempersiapkan dirinya. Itu tidak akan lama. Tahan saja. Itu tidak akan lama. Saya tidak tahu berapa lama, tidak tahu kapan, tidak ada yang mengetahui itu. Tetapi kita tahu bahwa itu sudah dekat sekarang, sungguh. Perhatikan gereja itu, perhatikan itu secara alamiah. Apa yang ia lakukan terhadap orang Yahudi, itu adalah umat yang berpegang pada hukum Allah. Tidak peduli berapa banyak gereja bangkit, apapun yang lain, mereka dibutakan terhadap Kristus dan berpegang pada hukum itu. Dan Allah memberi jubah kepada mereka, setiap orang dari mereka, sebab mereka gugur sebagai martir, paham? Mereka dibutakan untuk kepentingan kita. Sekarang di sini gereja yang tidak mengetahui apa-apa kecuali Alkitab, tanpa menghiraukan sistem gereja denominasi. Mereka tidak mengetahui apa-apa tentang itu. Semua itu asing bagi mereka. Mereka mengenal Dia, dan Dia saja. Orang-orang hari ini agak sama seperti Petrus dan mereka di atas gunung transfigurasi. Mereka menjadi begitu antusias ketika mereka melihat kejadian supernatural, dan seorang berkata, kita akan membuat satu gereja, para nabi, dan satu untuk Musa. Dan begitulah yang dilakukan orang-orang Pentakosta. Mereka berkata, kita akan membuat satu sidang jemaat Allah, dan satu gereja Allah, dan satu oneness, dan satu twoness, dan seterusnya seperti itu. Tetapi ketika ia masih sedang berbicara, Yehova berseru, inilah anak yang kukasihi, yang merupakan firman. Dengarkanlah Dia, paham? Ia adalah firman. Saat di mana kita sedang hidup, gereja-gereja, roh-roh itu sedang bersatu sekarang dan membawa mereka semua kepada satu pembantaian yang besar ini untuk dimusnahkan. Itu sudah tertulis di sini, di dalam negara ini sekarang. Bahwa gereja-gereja ini harus ditutup jika Anda tidak bergabung dengan organisasi itu. Itu adalah sebuah persatuan. Itu adalah sebuah boikot. Sama seperti tanda binatang itu. Dan sekarang Anda mengerti apa binatang itu bukan? Itu adalah suatu kekuatan, dan suatu kekuatan, kekuatan agama. Yesus berkata, itu akan mirip sekali dengan yang asli, Sekiranya mungkin, ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tetapi ia telah berjanji untuk memberikan kita sesuatu di sini pada waktu itu, sehingga kita tidak akan disesatkan, dan itu adalah firman, dan Kristus akan memanifestasikan itu bagi kita. Mereka adalah makhluk supernatural, setan-setan, tidak terlihat oleh mata, tetapi Anda bisa melihat apa yang mereka lakukan, paham? Perhatikan sementara kelompok itu bergerak, mempersiapkan diri untuk menginjak segala sesuatu yang tidak setuju dengan mereka, ada satu kelompok lain yang sedang dipersiapkan setelah beberapa lama. Wahyu 19. Waktu berikutnya di mana gereja disebut, ia datang juga. Bukan menunggang kuda yang sama, tetapi Alkitab berkata, ia menunggang seekor kuda putih, dan semua pasukan di sorga mengikuti dia, dan mereka menunggang kuda putih. Benarkah itu? Sementara kelompok ini di sini diikat di sungai Efrat selama 2000 tahun, dan telah diikat selama 2000 tahun, gereja itu juga telah mengikat Roh Kudus selama hampir 2000 tahun. Di belakang sana pada zaman martir dan pada zaman-zaman gereja, ia diikat bukan di sungai Efrat, tetapi di pintu kredo dan dogma, sehingga Roh Kudus tidak bisa bekerja di dalam gereja karena sistem buatan manusia. Tetapi ia akan dibebaskan, ia akan datang lagi, itulah yang dikatakan oleh Alkitab, dan keduanya bertemu di medan pertempuran, Lucifer dan Mikael lagi, seperti pada permulaan. Mereka diikat selama 2000 tahun, hampir 2000 tahun, bukan persis 2000 tahun, sebab Romawi bergerak terus, Titus pada tahun 96 Masehi, dan berjalan seperti itu, membunuh orang Yahudi, orang Romawi. Siapa yang membunuh orang Yahudi? Siapakah Titus? Seorang jenderal Romawi. Darah mengalir keluar dari pintu gerbang di sana. Oh, dan membantai mereka, perempuan, anak-anak, dan semuanya. Tidakkah Yehezkiel 9 berkata bahwa mereka akan melakukan itu? Berjalanlah di tengah-tengah kota itu, dan tandailah dahi orang-orang yang berkeluh kesah. Itu, Roh Kudus. Dan untuk yang lainnya, manusia pembunuh itu muncul. Yang sebelumnya diikat, mereka ditahan. Sampai mereka dilepaskan dan membunuh semua yang ada di sana, perempuan kecil, perempuan, anak-anak, bayi, dan segala yang lainnya, mereka dibantai semua. Tepat sekali. Di sini ada itu lagi, diulang lagi, dan inilah sistem gereja itu yang akan kembali lagi, mencekik, menginjak, segala sesuatu yang disebut Allah. Oh, mereka memiliki segala sistem dan organisasi dan denominasi mereka. Tetapi itu tidak ada hubungan apa-apa dengan Alkitab. Mereka akan memberitahu Anda dengan cepat bahwa mereka malah tidak percaya ini. Ya, Pak. Mengatakan apa yang gereja katakan. Yang benar adalah apa yang Allah katakan, yaitu firman. Mempelai wanita ada bersama firman. Mereka adalah satu. Bagaimana mereka bisa menjadi satu? Ketika firman itu, yang ditulis di dalam sana, masuk ke dalam Anda, dan membuat Anda dan firman menjadi satu. Tepat, itulah yang ia janjikan. Lalu ia menafsirkan, Allah tidak perlu penafsir. Mereka berkata, baiklah, kami menafsirkan ini begini, Anda tidak berhak untuk menafsirkan apapun, Allah yang melakukan penafsirannya sendiri. Allah berkata, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Siapa yang menafsirkan itu? Ia berkata, seorang perawan akan mengandung, dan ia mengandung, itu tidak perlu penafsir, itu sudah ditafsirkan. Allah berkata, hal-hal ini akan terjadi pada hari ini, dan itu terjadi. Itu tidak perlu penafsir. Ia menafsirkannya sendiri. Oh, wah. Wahyu 9 ayat 1, di bawah sangkakala kelima, raja mereka. Perhatikan, Wahyu 9:1. Sekarang, raja dari kelompok besar ini yang terdiri dari 200 ribu kuda. Di atas mereka ada seorang raja, dan jika kita perhatikan, itu adalah suatu bintang yang sudah jatuh. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Lucifer. Oh, bagaimana Dr. Smith membuat itu membingungkan di sana. Tetapi itu tidak apa-apa. Lihat, bukan untuk masanya, paham? Baiklah, jurang maut. Raja mereka adalah raja dari jurang maut. Wahyu 17:8. Saya mencatat sesuatu di sini. Saya hanya akan membacanya. Anda lihat di sini, Wahyu 17:8. Saya ingin melihat apa yang dikatakan di sini, sebab saya tidak tahu bagaimana cara membicarakan ini. Berikutnya, 17:8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Lihat, telah ada, satu paus mati, paus yang lain muncul. Binatang yang telah ada, tidak ada, ada, tidak ada, ada. Jangan mengubah urutannya. Itu adalah paus, waktu yang sama, semuanya. Semuanya harus masuk ke dalam sistem yang sama. Dan itu akan kemana? Ke jurang maut. Dan Alkitab berkata di sini bahwa pemimpin dari kelompok ini berasal dari jurang maut, dan itulah raja mereka. Dan ia duduk dengan mahkota bersusun tiga dan menggabungkan orang Protestan dengan dia. Mendengar seorang imam Lutheran berkata tempo hari, dikatakan, atau seorang pendeta Lutheran, dikatakan, nah, orang bertanya kepada saya kenapa saya memakai suatu kerah, bagaimana mereka bisa membedakan saya dari, apakah Anda di sana? Ya, dan itu, bukankah itu konyol? Saya hampir mau muntah, berjalan meninggalkan panggung. Mereka berkata sebab, semua itu seharusnya tidak ada perbedaan. Jika Luther, Martin Luther, bisa mendengar itu, ia akan murka dan berkata, kamu orang-orang munafik, kamu bukan dari kelompokku. Aha, paham? Tetapi Anda tahu itu sudah kemana? Tidak ada bedanya. Ada bedanya, bahkan berbeda di antara individunya. Allah berkata, pisahkanlah bagiku Paulus dan Barnabas, itu benar, untuk tugas itu, pisahkan diri. Allah adalah pemisah, bukan pencampur. Gereja menginginkan seorang pencampur yang baik hari ini yang bisa membiarkan mereka memakai baju renang dan celana pendek dan segala yang lain, dan keluar dan bertingkah tidak sopan seperti itu. Tetapi Allah berkata, pisahkanlah bagiku, pisahkanlah diri Anda dari dunia. Wahyu, kita mendapati di sini bahwa raja mereka berasal dari jurang maut dan makhluk yang sama yang menuju kebinasaan. Keluar dan masuk, pergi, keluar. Perhatikan dalam Imamat pasal ke-23 betapa sempurnanya urutan penafsiran firman dengan apa yang kita coba berikan sekarang. Perhatikan ini sekarang, urutannya. Nah, kita perhatikan. Mari kita buka dan baca saja itu sebentar. Di dalam Pengkhotbah, bukan dalam Pengkhotbah, tetapi Imamat, Imamat 23. Nah, perhatikan ini di sini, Imamat pasal ke-23 sekarang. Dan kita sama sekali tidak mau melewatkan ini. Nah, agar kita bisa mendapatkannya tepat sebagaimana Tuhan membuat itu ditulis di sini bagi kita. Tentu saja, saya tidak bisa mendapatkan Imamat dalam Keluaran, bukan? Baiklah, Imamat sekarang. Dan Tuhan, ke-23, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh, yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Nah, perhatikan. Nah, lihatlah. Tuhan berfirman, Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Lihat, pendamaian menyusul. Perhatikan sekarang. Pendamaian menyusul bunyi sangkakala, paham? Betapa indahnya, paham? Hari pendamaian menyusul sangkakala itu. Nah, 50 hari dari sangkakala itu bagi kita melambangkan waktu bunyinya sangkakala pada Pentakosta, yaitu 50 hari. Nah, setelah ini, orang Yahudi menolak itu. Sekarang sangkakala itu akan memanggil mereka kembali kepada pendamaian itu. Lihat, pendamaian yang mereka tolak dan mereka menolaknya, supaya mata kita terbuka dan mata mereka tertutup. Dan selama masa itu, meterai-meterai ini dibuka, dan itu, sangkakala-sangkakala itu ditiup. Dan sekarang, dalam peniupan sangkakala, tepat sebelum Mesias datang, sebab mereka harus berada di Palestina. Dan Anda ingat Allah harus mengeraskan hati Firaun untuk mengeluarkan mereka dari Mesir, dan ia mengeraskan hati Stalin, Mussolini, dan semua itu untuk membuat mereka kembali ke tanah perjanjian, di mana 144.000 orang itu akan berada. Dan sekarang, untuk pertama kali selama ribuan tahun, 2.500 tahun, Israel adalah suatu bangsa yang memiliki bendera sendiri, tentara sendiri, dan segalanya. Dan ia menjadi anggota PBB. Pertama kalinya bendera tertua yang pernah berkibar di atas bumi pada saat ini berkibar lagi. 5. Bintang Daud yang bersudut 6. Ia berkata bahwa ia akan meninggikan panji itu di akhir zaman, ketika ia akan kembali lagi. Kita sudah berada di akhir. Tidak ada keraguan tentang itu. Kita berada di sini. Sekarang perhatikan dengan cepat. Wahyu 9, di bawah ketujuh sangkakala. Raja mereka berasal dari jurang maut. Lalu dalam imamat, nah, betapa sempurnanya penafsiran firman itu di sini. Sebab lihat, segera setelah tahun Yobel Pentakosta menyusulah hari pendamaian. Urutan dari masa hari raya, antara hari raya Pentakosta dan pendamaian, bunyi sangkakala untuk pendamaian, adalah hari raya Pentakosta, masa waktu yang panjang itu. Lihat, itu adalah masa waktu yang panjang antara hari raya Pentakosta dan pemanggilan melalui sangkakala, peniupan sangkakala. Itu, sangkakala-sangkakala itu dibunyikan, masa waktu yang panjang. Sebenarnya itu adalah 50 hari dari hari raya Pentakosta ke hari raya pendamaian, 50 hari. Nah, 50 hari adalah tepat 7 hari Sabat. Dan 7 hari Sabat adalah 7 tahun gereja, 7 zaman gereja. Mengerti? Paham? Paham? Nah, orang Yahudi dibutakan, menunggu selama ini. Sementara buah pertama Pentakosta dicurahkan ke atas gereja, dan kita telah melewati zaman-zaman martir, dan melewati zaman-zaman reformator, dan sekarang pada zaman pemanggilan keluar. 3 bagian, roh yang sama seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh yang sama, paham? Tetapi ketujuh zaman gereja, sebagai 7 hari Sabat, tepat 7 hari Sabat dari sangkakala tahun Yobel Pentakosta, hari raya tahun Yobel Pentakosta, sampai pengunjukan berkas, lalu tahun Yobel Pentakosta. Dan kemudian dari tahun Yobel itu ke pendamaian adalah 7 hari Sabat, 50 hari, dan pada akhir dari 50 hari, pendamaian itu diadakan. Anda mengerti itu? Nah, dan ini adalah kiasan bahwa gereja, ketika ia menyatakan dirinya sebagai anak Allah, telah menyatakan kepada gereja dalam baptisan Roh Kudus sepanjang zaman-zaman itu. Pada zaman Pentakosta, lihat, bertambah banyak terus, pembenaran di bawah Luther, pengudusan di bawah Wesley, baptisan Roh Kudus. Sekarang ini adalah waktu pemanggilan keluar pada Meterai ke-6. Ketika itu dibuka, penganiayaan terjadi terhadap orang Yahudi dalam arti yang sebenarnya. Dan di sini datanglah penganiayaan terhadap gereja dari sudut pandang gereja, sebab mempelai wanita telah dipanggil. Ketujuh hari Sabat itu telah selesai dan sudah siap untuk memanggil orang Yahudi. Kemana? Hari Raya Pendamaian. Oh, gereja, tidakkah Anda melihat itu? Dipanggil ke Hari Raya Pendamaian apa? Untuk mengenali pendamaian, bukan ayam dan angsa lagi, dan apa yang sedang mereka lakukan. Anak domba Allah yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Israel akan mengetahui itu. Perhatikan, inilah hal yang besar. Lihat, oh wah, Roh Kudus telah diikat oleh denominasi-denominasi selama 2000 tahun ini. Kita mendapati ia telah diikat. Sekarang perhatikan hari Sabat, 7 hari Sabat. Mereka tidak bisa benar-benar keluar. Alkitab berkata, akan ada satu hari yang bukan siang ataupun malam. Dan seluruh kitab suci Yesus katakan harus digenapi. Benarkah itu? Katakan amin. Nabi berkata, akan ada satu hari yang tidak bisa disebut siang ataupun malam, tetapi akan ada terang pada waktu senja. Apa itu? Matahari yang sama yang bersinar di timur adalah matahari yang sama yang bersinar di barat. Setiap kali matahari terbit dan bergerak ke seberang lalu terbenam, itu menggambarkan kehidupan Anda. Bayi kecil dilahirkan, lemah. Pagi hari, kira-kira pukul 8 ia pergi ke sekolah. 11.30, ia keluar dari sekolah. Itu pada teriknya hari. Lalu ia mulai terbenam pada usia 55, 60, 70, 80, 90. Ia terbenam di sana dan mati, hanya untuk kembali lagi pada hari berikutnya dan berkata, Ada kehidupan, kematian, pemakaman, kebangkitan. Dan perhatikan, peradaban telah berjalan bersama matahari. Peradaban tertua yang kita miliki adalah Tiongkok. Semua tahu itu. Dahulu Roh Kudus turun di mana? Di negeri timur, atas orang timur. Dan Injil telah berjalan bersama matahari. Itu datang dari mana? Dari timur ke Jerman, dari Jerman ke Inggris. Menyeberangi selat itu 3 kali. Laut Tengah ke Jerman, dari Laut Tengah, dari timur ke Jerman melalui Laut Tengah. Dari Jerman menyeberangi Selat Inggris ke Inggris, dari Selat Inggris menyeberangi Pasifik ke atau Atlantik ke Amerika Serikat. Dan sekarang ia berada di pantai barat, ia telah melewati negeri yang ia jadikan beradab, dan telah sampai ke seberang, dan bergerak terus, peradaban bergerak, Injil bergerak dengannya. Sekarang semua orang brengsek ada di pantai barat, di mana ia membawa segala sesuatu seperti gelombang air pasang yang datang. Tetapi Nabi berkata, Sang Anak tidak akan memancarkan cahayanya hari ini. Ini adalah hari yang kelam. Mereka telah mendapat cukup terang seperti hari yang banyak hujan. Mereka bisa menjadi anggota gereja dan percaya kepada Tuhan. Dan hal-hal seperti itu. Tetapi ia berkata pada waktu senja awan-awan akan lenyap, denominasi-denominasi akan memudar. Dan Injil yang sama, firman yang sama yang telah menjadi manusia, seperti yang ia janjikan dalam Lukas 17:33. Injil yang sama dengan hal yang sama akan terjadi pada waktu senja, tepat ketika bayangan-bayangan itu menjadi rendah. Injil yang sama, Kristus yang sama yang dahulu pada permulaan, hidup dalam tubuh. Di dalam orang-orang timur, akan hidup lagi di dalam orang-orang barat di akhir zaman, akan ada terang pada waktu senja. Seluruh tulisan dalam kitab suci diilhamkan dan tidak bisa dibatalkan. 50 hari yang besar itu telah berlalu, hari raya Pentakosta telah berlalu, 7 hari sabat, sampai sangkakala itu, suatu kiasan dari 7 zaman gereja. Ingat, ingat, di bawah sangkakala ke-6 orang Yahudi, apakah Anda sedang mendengarkan? Di bawah sangkakala ke-6, orang Pentakosta menolak Alkitab, orang-orang yang suam-suam kuku, bukan hanya orang Pentakosta, semua yang lainnya. Dunia gereja menolak Kristus dan ia ditaruh di luar dan dalam sangkakala yang sama, dan dalam metra yang sama, lebih tepatnya. Ketika itu dibuka untuk menunjukkan bahwa Yesus berada di luar gereja, mencoba untuk masuk kembali. Pada waktu yang sama, sangkakala itu berbunyi untuk orang Yahudi, dan orang Yahudi mengenali pendamaian itu. Glory! Haleluya! Oh, wah! Roh Kudus telah diikat oleh sungai-sungai denominasi selama hampir 2000 tahun, tetapi dilepaskan pada waktu senja, oleh pesan waktu senja. Roh Kudus kembali ke dalam gereja lagi. Kristus sendiri dinyatakan dalam tubuh manusia. Di waktu senja, ia katakan, ia menjanjikannya. Ada 3 tahap dari itu, seperti yang telah saya katakan, para martir, zaman para martir untuk itu, dan tahap para reformator. Dan sekarang waktu pemanggilan keluar. Ketika selesai di zaman Laodikia menurut Wahyu 10, semua rahasia Alkitab akan diketahui oleh mempelai wanita. Benarkah itu? Wahyu 10. Dengarlah baik-baik sekarang. Mempelai wanita dipanggil keluar oleh firman. Kristus sendiri memanggil mempelai wanita keluar, membuat Ibrani 13:8 menjadi jelas bahwa ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Melakukan hal yang sama, dan ia tetap sama. Ia yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, paham? Lukas 22 atau Lukas 17:30 dan juga Maleakhi 4, Ibrani 4:12. Semua ayat kitab suci ini, yang dijanjikan, ini ada di antara meterai ke-6 dan ke-7. Dan sangkakala ke-6 dan ke-7. Hari Raya Pentakosta selesai pada masa sangkakala ke-7. Sebab berikutnya adalah kedatangan. Meterai ke-7. Sebab berikutnya adalah rahasia kedatangan Kristus. Dan juga, sangkakala itu dibunyikan untuk orang Yahudi. Sangkakala ke-6, mereka dibunyikan. Dan ketika itu berbunyi, itu memberitahu kepada mereka, Anak Allah yang dinyatakan, 1/2 jam lamanya. Ingat, semua sangkakala dibunyikan pada meterai ke-6 ini. Meterai ke-6 menyelesaikan rahasia itu. Di bawah meterai ke-6, tepat sebelum Metra yang ketujuh dibuka. Perhatikan inilah Imamat 23-26, betapa teraturnya kitab suci. Setelah masa Pentakosta yang panjang, yang ditolak oleh Israel di belakang sana, dan ia memanggil gereja bangsa-bangsa bukan Yahudi, melalui hari raya Pentakosta. Berapa orang yang mengerti apa hari raya Pentakosta itu? Itu adalah buah pertama dari panen, buah pertama dari kebangkitan. Hari raya Pentakosta itu. Jangan lewatkan ini, jemaat, dan Anda yang di kaset. Dengarlah baik-baik. Selama ini adalah masa hari raya Pentakosta. Orang Yahudi diam saja, mereka telah menolak itu. Sekarang mereka harus dipanggil kembali kepada pendamaian. Kita tahu siapa pendamaian itu. Mereka tidak tahu. Dan setelah tahun Yobel Pentakosta, sangkakala itu berbunyi, memanggil orang Yahudi untuk berkumpul. Tidakkah Anda melihat bagaimana sangkakala penganiayaan itu di masa Hitler dan mereka berbunyi? Dan orang Yahudi dipaksa untuk berkumpul untuk menggenapi kitab suci. Sekarang Anda mengerti itu? Semua yang mengerti katakan amin. Baik. Baiklah, perhatikan di sini dalam Imamat 26 sekarang, urutan dari kitab suci. Setelah masa yang panjang dari Pentakosta, yang berakhir dalam pemanggilan mempelai wanita itu dipanggil keluar oleh seorang hamba yang ditolak. Berikutnya, akan diketahui oleh Israel hari raya pendamaian. Perhatikan, ini sama dengan yang ada dalam Imamat pasal ke-16. Nah, ketika ia menetapkan hari raya Pentakosta, atau hari raya pendamaian. Tetapi di sini itu disebut, oh betapa sempurna. Pahamilah itu, pengkhotbah. Paham? Jangan lewatkan itu, hamba Tuhan. Di dalam hari raya Pentakosta ini yang digambarkan dalam Imamat 23-26 atau 23 dan 24 adalah suatu hari raya perkabungan, bukan suatu hari raya penyembelihan. Hari raya itu disembeli, pendamaian itu disembeli lebih tepatnya. Pendamaian itu disembeli, Imamat 16, benar-benar sejajar dengan itu. Hanya di sini, itu memanggil Israel untuk meratap, karena dosa mereka. Betapa sempurnanya itu, hari ini. Bukan menyembeli itu lagi, yang dilambangkan oleh Musa dengan memukul batu karang itu kedua kalinya. Itu tidak bekerja, bukan hari raya penyembelihan. Tetapi perkabungan, karena menolak pendamaian itu. Oh, wah, inilah sangkakalanya, hari raya ditolak, lalu Mesias mereka dinyatakan. Perhatikan, mereka akan mengenali Mesias mereka ketika mereka melihatnya. Ia akan datang dalam kuasa kali ini. Mesias yang mereka nantikan, ia akan datang dengan kuasa untuk mempelai wanita bukan Yahudi. Dan orang Yahudi akan mengenali dia. Dan kemudian Alkitab berkata, kita baru saja mengkhotbahkan itu di sini sekitar 6 bulan yang lalu atau lebih. Alkitab berkata, ketika mereka berkata, di manakah engkau mendapat luka itu? Berapa orang yang ingat pesan itu? Angkatlah tangan Anda. Tentu, paham? Di manakah engkau mendapat luka itu? Dikatakan, di rumah sahabat-sahabatku. Ingat saya berkhotbah tentang waktu ketika Yakub menyuruh anak-anak Israel pergi ke sana untuk mendapatkan barang dan makanan dan barang-barang dan bagaimana Yusuf berbuat seolah-olah ia tidak mengenal mereka dan bagaimana semua hal itu terjadi. Lalu ia menyatakan dirinya. Anda ingat? Dan mereka begitu takut. Mereka menangis. Sama seperti kesusahan Yakub. Dan di sini kita mendapati orang Yahudi berada dalam penganiayaan. Tidak tahu di mana posisi mereka sekarang. Tetapi mereka akan datang kembali. Dan ketika mereka melihat pendamaian itu muncul, Alkitab berkata, ketika mereka melihatnya, mereka berkata, mereka akan memisahkan diri, keluarga dari keluarga yang lain, dan menangis berhari-hari, seperti keluarga yang kehilangan anak tunggalnya. Di manakah engkau mendapat luka itu? Ia berkata, di rumah sahabat-sahabatku. Paham? Ingat, mempelai wanita sudah berada di sorga. Istri Yusuf berada di dalam istana. Dan Yusuf mengusir semua dari sekitar dia. Dan ia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lihatlah, istri dan anak-anaknya dan mereka berada di dalam istana ketika ia kembali lagi untuk menyatakan dirinya kepada orang Yahudi. Itulah pendamaian. Itulah bunyi sangkakala Anda. Di sanalah mereka berkata, oh, apa itu? Itulah pendamaian. Luka-luka itu dari mana? itulah. Di rumah, sahabat-sahabatku, ingat apa yang dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf. Wah, mereka berkata, sekarang kita akan dibunuh, pasti. Kita telah melakukan itu. Kita telah melakukan kejahatan yang seperti itu. Ia berkata, tidak, Allah telah melakukan ini untuk menyelamatkan jiwa. Anda ingat cerita itu dalam Kejadian? Paham? Demikian pula ia telah melakukannya begini, untuk menyelamatkan jiwa bangsa-bangsa bukan Yahudi, mempelai wanita. Dikatakan, aku mendapatkannya di rumah sahabatku, tetapi janganlah marah. Lihat, janganlah takut. Mereka berkata, oh, wah, apakah kita benar-benar tidak melihat dia? Apakah itu pendamaian tersebut dan kita telah melewatkannya? Ya Allah. Dan mereka berkata, mereka memisahkan diri dan meratap selama berhari-hari. Apa itu? Pendamaian. Kesedihan. Kali ini kedatangan dari pendamaian itu untuk diberitahukan bukan pendamaian biasa yang dibunuh, seperti dalam Imamat 16, tetapi Imamat 23 adalah waktu berkabung karena dosa mereka, dan dosa mereka adalah mereka menolaknya. Oh, tidakkah Anda melihat kita berada di mana? Tidakkah Anda melihat kenapa sangkakala itu tidak berarti apa-apa bagi kita? Itu semua dibunyikan dalam metera ke-6 kita. Sekarang Anda mengerti kenapa Roh Kudus tidak mengizinkan saya mengkhotbahkan itu? Dan Bapa Surgawi tahu dengan Alkitab ini di depan saya, bahwa itu adalah kebenaran. Tidak mengetahuinya sampai kemarin. Kemarin dulu, di dalam kamar saya di sana di mana ia menyingkapkan itu, datang kepada saya dan berbicara kepada saya. Saya kembali, saya berkata, istri, saya sudah tahu sekarang. Ia baru saja menemui saya di dalam dan memberitahu saya, inilah dia, sayang. Paham? Lihat, itulah dia. Lihat, harmonis dengan sempurna. Oh, orang yang tanpa dia, cepat-cepat masuklah. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir yang bisa Anda dapatkan. Anda tidak tahu kapan ia akan datang. Hari Raya Sangkakala, Alkitab berkata, mereka akan memisahkan diri satu dari yang lainnya dan berdoa dan menangis. Seperti orang yang kehilangan anak tunggalnya. Lihat, saya ingin mengatakan satu hal lagi. Dengan teliti sekarang, jangan lewatkan ini. Betapa menarik dari pesan malaikat ketujuh, utusan untuk meterai ketujuh dalam Wahyu 10. Adalah meterai ketujuh kepada ketujuh sangkakala itu di antara kedua masa itu. Ya Allah, bagaimana kami bisa mengatakan ini agar orang-orang memahaminya? Itu di antara sangkakala keenam dan sangkakala keenam dan sangkakala keenam dan meterai keenam berbunyi pada waktu yang sama. Dan di antara sangkakala keenam dan sangkakala ketujuh, ada seorang nabi yang tampil di hadapan bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk memanggil umat itu kembali kepada ajaran Pentakosta yang sejati. Dan kedua saksi dari Wahyu 11 tampil kepada orang Yahudi untuk membawa mereka kepada Yesus, sementara gereja diangkat ke atas. Mereka semua nabi-nabi. Amin. Firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Itu bukan suatu denominasi. Apakah Anda mengerti? Bacalah dalam kitab Anda di sini dan lihatlah apakah hal itu yang ada di antara sangkakala ke-6 dan ke-7 tidak dimasukkan ke sana, membiarkan orang Yahudi dipanggil keluar di antara malapetaka ke-6 dan ke-7. Kita sampai ke 144.000 orang itu. Anda ingat? Yang ada di antaranya. Apakah Anda ingat antara keenam, meterai kelima dan meterai keenam, antara meterai keenam dan meterai ketujuh, ada pemanggilan 144.000 orang itu. Anda ingat? Nah, kesanalah sangkakala-sangkakala ini masuk. Lihatlah. Dan penganiayaan dan kuda-kuda dilepaskan di sana. Lalu di antaranya akan ada pesan malaikat ketujuh yang selama ini berkhotbah dan mengecam orang-orang Pentakosta. Dan Yesus ditaruh di luar, tidak ada kerjasama dengan siapapun. Ditaruh di luar, ditolak. Alkitab berkata demikian, sebab itu adalah Kristus yang dimanifestasikan di antara kita. Yesus di antara kita semua, dimanifestasikan dalam firman-Nya yang murni, membuat-Nya dikenal. Dan jika itu, teman-teman, ini bukan hanya karangan, ini adalah demikianlah firman Tuhan, kitab suci. Dan pada waktu yang sama, nah, segera setelah gereja ini, mempelai wanita dikumpulkan, ia diangkat ke atas, dan itu adalah rahasia meterai ketujuh, atau meterai ketujuh, rahasia kepergian. Dan orang Yahudi dipanggil oleh rahasia dari sangkakala ketujuh, yaitu dua nabi, Elia dan Musa. Dan mereka kembali lagi, dan di sanalah orang Pentakosta bingung semua. Mereka menantikan sesuatu untuk terjadi. Gereja sudah pergi, dan itu untuk orang Yahudi. Nah, saya merasa di dalam pikiran seseorang ada yang berkata, itu tidak mungkin Musa. Ya, itu adalah dia. Nah, Anda ingat, ia bisa memberitahu saya apa yang Anda pikirkan. Saya merasakan itu. Baiklah, biarlah saya meluruskan itu bagi Anda. Itu adalah Musa, sebab inilah pikiran Anda. Anda berkata bahwa Musa, tidak mungkin Musa, sebab Musa sudah mati. Anda pikir itu adalah Elia. Benar, itu adalah Elia. Ketika Anda pikir, itu adalah Henokh. Anda berkata, Musa sudah mati, tetapi ingat, ia bisa hidup kembali. Ia hidup lagi. 800 tahun kemudian, beberapa ratus tahun kemudian, ia menampakkan diri di atas gunung transfigurasi. Anda berkata, setelah orang itu mati, ya Pak. Lazarus mati, dibangkitkan lagi, dan kemudian harus mati lagi, paham? Tentu, Dan bahkan orang-orang jahat akan dihidupkan lagi, dan kemudian harus mati kedua kalinya. Benarkah itu? Maka buanglah itu dari pikiran Anda. Itu adalah Musa. Perhatikan pelayanan Anda. Tepat apa yang telah Musa dan Elia lakukan. Menutup langit dan menyemburkan api ke atasnya. Anda tahu apa yang telah mereka lakukan. Pikirkanlah itu, ini adalah akhir zaman, saudara-saudara. Haleluya. Hari Tuhan yang besar itu sudah dekat, berkumpullah. Hari Raya Mesias itu, mereka akan menolak dia dan mereka akan tahu bahwa itu adalah Mesias mereka. Alkitab berkata bahwa hal-hal yang menarik ini akan terjadi. Dalam Wahyu 11, panggil, pelayanan mereka adalah pelayanan Musa dan Elia yang memanggil Israel untuk keluar dari tradisi Yahudi, sama seperti pesan malaikat ketujuh yang memanggil mempelai wanita untuk keluar dari tradisi Pentakosta. Ingat, Musa dan Elia akan memanggil Israel untuk keluar dari pendamaian melalui anak domba, dan darah, dan kambing, dan korban, kepada korban yang hidup dan nyata, kepada firman. Dan pesan malaikat ketujuh dalam sangkakala yang sama, semuanya persis sama, metra yang sama, adalah untuk apa? Memanggil umat itu, mempelai wanita, keluar dari tradisi Pentakosta dan dunia, kepada pendamaian yang asli, firman. Kristus menjelmakan firman-Nya di sini, menjadi manusia di antara kita. Ilmu pengetahuan telah membuktikannya dengan foto. Gereja di seluruh dunia mengetahuinya. Kita mengetahuinya dengan jelas sebab ia tidak pernah memberitahu sesuatu kepada kita dengan demikianlah firman Tuhan kecuali itu adalah kebenaran. Tidakkah ia berkata di sungai itu, sebagaimana Yohanes Pembaptis diutus, demikian pula utusan ini akan menyampaikan? Saya melihat ke atas dan itu pukul 12. Teman-teman, waktu tengah malam sudah tiba untuk kita. Lihat betapa sempurnanya kitab suci. Sempurna, bagaimana ia? Itu, lihatlah, bukan organisasi yang akan pergi ke sana dan memanggil orang Yahudi. Itu adalah dua laki-laki, Musa dan Elia, dua-duanya nabi. Nah, lihat, untuk memanggil orang bukan Yahudi, mempelai wanita, ia telah berjanji dalam Maleakhi 4 untuk melakukan hal yang sama. Dan Alkitab berkata bahwa ia akan dikeluarkan dari gereja di zaman gereja ketujuh. Ia akan dikeluarkan dari gereja, itu akan menjadi gelap sama sekali dan menjadi, di mana itu menjadi gelap. Gereja masuk ke dalam sistem gereja, ke dalam Dewan Oikumene ini. Dewan gereja-gereja sedunia. Ia dikeluarkan sepenuhnya firman-Nya. Mereka tidak bisa setuju dengan ini. Anda tahu mereka tidak bisa. Mereka bahkan tidak bisa setuju di antara kelompok-kelompok lokal mereka yang kecil. Bagaimana mereka akan setuju dengan itu? Maka, mereka menerima tanda binatang yang satu lagi, patung binatang itu. Ingat, Alkitab berkata, ada sebuah patung yang dibuat untuk binatang itu. Dan Amerika Serikat ini selalu nomor 13. Ia mulai dengan 13 negara bagian, 13 koloni, 13 bintang, 13 garis, nomor 13, dan selalu seorang perempuan. Ia muncul dalam pasal ke-13 dari Wahyu. Dan pertama-tama adalah seekor anak domba, lemah lembut, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan sebagainya. Dan kemudian mereka menerima kuasa, dan berbicara dengan segala kekuasaan naga, yang sebelum dia. Apa itu? Apa itu naga? Roma, lihat, memiliki tanda, patung dari binatang itu, untuk bangkit melawan gereja Allah yang sejati, di bawah denominasi-denominasi itu. Ini akan menjadi wabah. Tetapi ketika mereka mulai melakukannya, anak domba akan membawa mempelai wanitanya untuk selalu berada di sisinya. Seluruh tentara sorga akan dikumpulkan. Oh, pemandangan yang mulia, semua orang suci berpakaian putih bersih. Dan bersama Yesus mereka akan berpesta selama-lamanya. Amin. Datanglah dan makanlah, Tuhan memanggil. Datanglah dan makanlah. Amin. Kita sedang hidup pada hari yang luar biasa saatnya. Larilah, hai orang-orang, larilah, selamatkan diri Anda. Sekarang perhatikan untuk menutup pelayanan yang seperti malaikat ketujuh, kedua saksi itu, dalam sangkakala ketujuh, tepat sebelum, atau sangkakala keenam, tepat sebelum sangkakala ketujuh. Nah, ingat, dan saya telah memberitahu Anda bahwa saya akan membawa kembali sangkakala besar ini. Ia berkata, apa yang akan ia lakukan di sini dalam Yesaya? Ia berkata pada sangkakala besar ini akan berbunyi, sangkakala besar. Sekarang bukan sangkakala, hari raya sangkakala. Mereka ada dua, Musa dan Elia, untuk memanggil sangkakala itu. Tetapi di dalam sangkakala besar kedatangan Tuhan untuk mengumumkan kembalinya Yusuf, lihat, semua bangsa akan berkumpul di Yerusalem. Amin. Anda dapatkan itu dalam kitab Yesaya. Saya baru saja memberikannya kepada Anda beberapa saat yang lalu. Salah satu pasal yang telah kita baca, itu dalam Yesaya 18, 1 dan 3. Dan dalam Yesaya 27, 12 dan 13 adalah di mana ia membunyikan sangkakala itu. Dan semua bangsa akan mengakui Israel di tanah airnya. Allah menyertai dia. Lalu mempelai wanita akan datang untuk berada bersama mempelai pria dan mempelai pria bersama dengan mempelai wanita. Lalu masa 1000 tahun yang besar, setelah seluruh dunia dihancurkan dengan kekuatan atom, dan akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, akan hidup selama-lamanya. Lihatlah, tepat di bawah. Sekarang perhatikan pelayanan Musa dan Elia akan, nah, semua mengerti? Biarlah saya mengatakannya lagi. Pelayanan Musa dan Elia di antara sangkakala ke-6 dan ke-7 adalah dua nabi yang akan mereka, Israel selalu percaya kepada nabi mereka. Nah, kenapa Roh Kudus berkata kepada saya ketika saya hendak pergi ke sana untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ia adalah anak Allah? Dikatakan, belum waktunya. Anda ingat itu? Kira-kira 5 tahun yang lalu dalam perjalanan saya ke India, dikatakan jangan lakukan itu. Saya katakan mereka berkata, jika ini adalah Mesias, biarlah kami melihat dia melakukan tanda nabi. Kami percaya kepada nabi. Saudara Lewi Petrus dan mereka mengirimkan Alkitab-Alkitab itu kepada saya. Ketika mereka memberikan 1 juta Alkitab kepada orang Yahudi yang datang dari Iran dan dari mana-mana, kembali lagi. Berkumpul bersama menjadi satu bangsa. Saya pikir inilah waktu saya. Saya sudah Kairo, Mesir. Ia berkata, jangan lakukan itu sekarang. Belum waktunya. Lalu saya pulang lagi. Aha. Oh, wah. Musa dan Elia harus memanggil. Tahun Yobel Pentakosta masih berlangsung. Atau telah berlangsung sampai saat ini. Paham sekarang hari raya sangkakala itu harus diketahui. Dan ini yang di sebelah sini dari Maleakhi 4 tidak berhubungan dengan itu yang di sebelah sana. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Perhatikan. Perhatikan ini. Pelayanannya adalah Musa dan Elia. Mengubah dan memanggil Israel dari tradisi Yahudi. Dengarlah, dari tradisi Yahudi di mana mereka telah dikacaukan sebagai nabi. Mereka akan percaya. Mereka akan percaya kepadanya. Memanggil mereka kepada hari raya pendamaian. Kristus. Membuat mereka mengenali Kristus. Mereka akan berkata, ia akan datang. Ia akan berada di sini. Orang Yahudi akan berkumpul. Dan hal-hal yang seperti itu. Lalu ketika ia datang, berkata, inilah aku. Paham? Di manakah engkau mendapat luka itu? Di rumah sahabat-sahabatku. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh kedua nabi itu, ingat, mempelai wanita dari bangsa bukan Yahudi akan mendapat seorang nabi, yang disebut Elia, yang akan memanggil mereka untuk keluar dari tradisi mereka, mempelai wanita. Sama seperti kedua nabi ini memanggil orang Yahudi untuk keluar dari Yudaisme kepada Kristus pendamaian, dan bangsa-bangsa lain telah mengenal pendamaian itu. Tetapi itu memanggil mempelai wanita untuk kembali kepada pendamaian yang mula-mula, di mana 50 sabat ini mereka. Sepanjang 7 sabat ini yang daripadanya mereka telah pergi, memanggil mereka kembali di akhir zaman, ketujuh. Dengarlah, utusan gereja ketujuh, utusan ketujuh, sangkakala semuanya nabi. Nah, itu benar. Dimasukkan ke dalamnya adalah 144.000 orang itu. Meterai-meterai itu adalah panggilan kepada orang bukan Yahudi. Itu harus untuk orang bukan Yahudi. Dibuka untuk orang bukan Yahudi, untuk melihat gereja orang bukan Yahudi. Itu saja yang kita tahu, itu saja yang akan kita dengarkan. Itu sudah berlalu, kita menantikan Yesus. Anda berkata, nah tunggu sebentar Saudara Branham, saya percaya mereka akan melakukan ini. Tanda terakhir yang Abraham, dan kita adalah benih rajani dari Abraham. Mempelai wanita, tanda terakhir yang pernah dilihat Abraham sebelum tanda yang dijanjikan tiba, anak yang dijanjikan tiba, adalah apa? Allah, dalam bentuk seorang manusia yang dapat mengetahui pikiran orang, satu laki-laki, bukan selusin, satu laki-laki, tidak peduli berapa banyak peniruan. Mereka punya satu, dan ia mengetahui pikiran yang ada di dalamnya, apa? Dan hal berikutnya, Abraham dan Sarah menjadi laki-laki dan wanita yang muda lagi. Kita tahu itu. Nah, saya tahu itu akan mengejutkan Anda sedikit sekarang, tetapi ingatlah supaya Anda pasti akan tahu sekarang. Anda tidak membaca Alkitab seperti ini. Anda membaca apa yang tersirat di antara kalimat dan mengerti, membuat gambarnya muncul. Perhatikan, Sarah seorang wanita tua, kata Alkitab. Ia, mereka, ia telah mati haid. Benarkah itu? Kehidupan Abraham, benihnya sudah mati di dalam dia. Benarkah itu? Nah, ingat, benih Abraham sudah mati. 40 tahun kemudian, ia mendapat 7 anak lelaki dengan wanita lain. Apa yang telah ia lakukan? Ia mengubah tubuh mereka. Perhatikan, mereka melakukan perjalanan 300 mil sampai ke Gerar. Suatu perjalanan yang sangat panjang bagi seorang laki-laki tua, dikatakan. Dan Sarah bahkan berpikir bahwa mereka tidak bisa melakukan hubungan keluarga. Ia berkata, aku, 20 tahun atau lebih mungkin, sebelum mereka mengadakan hubungan keluarga. Dikatakan, aku seorang perempuan tua, dan tuanku juga. Birahi lagi, seperti orang yang masih muda. Ia katakan, adakah sesuatu yang terlalu sulit untuk Allah? Perhatikan apa yang terjadi. Dengan segera ia berubah menjadi seorang perempuan muda yang cantik lagi, memperlihatkan di sana, menggambarkan apa yang akan ia lakukan kepada benih rajani Abraham, untuk menerima sang anak yang telah dijanjikan. Ia berubah lagi menjadi muda. Lihat, mereka pergi ke Gerar, dan apa yang terjadi? Abimelek, raja, jatuh cinta kepadanya, berkata, ia elok dan cantik, dan ingin menikah dengannya. Benarkah itu? Nenek tua, dan semua gadis cantik yang lain ada di sana. Nenek, ia cantik parasnya. Paham? Allah mengubah tubuhnya dan mengubah mereka kembali. Itu adalah suatu rahasia yang akan disingkapkan sekarang pada zaman ini oleh anak manusia. Ya, pesan di waktu senja, paham? Diubah kembali, dan itu adalah tanda terakhir yang mereka lihat. Adalah apa? Mengetahui rahasia di hati. Sebelum pengubahan tubuh tiba, dan sebelum kita bisa menerima sang anak, apa yang terjadi? Sangkakala Allah akan berbunyi, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, satu tubuh yang baru, dan kita yang hidup dan masih tinggal, akan diubah, dalam sesaat, dalam sekejap mata. Haleluya! Dan akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Rahasianya telah disingkapkan, meterai-meterai telah dibuka. Sangkakala itu telah berbunyi bagi Israel. Kedua nabi itu sudah siap untuk tampil. Apa itu? Gereja harus keluar sekarang juga, supaya mereka bisa tampil. Ia tidak bisa berurusan dengan dua, pada waktu yang sama. Ia tidak melakukan itu. Paham? Oh, saudara, perhatikan, tepat sekali untuk memanggil semua, memanggil mereka untuk keluar dari denominasi dan tradisi. Sekarang kita melihat zaman gereja Pentakosta telah selesai. Mempelai wanita harus melangkah keluar dari jalan itu untuk naik ke atas sekarang. Maka kedua hamba itu, kedua hamba Allah itu dalam wahyu, kedua nabi itu bisa muncul di tempatnya untuk membunyikan sangkakala ketujuh bagi mereka, memberitahu Kristus kepada mereka. Malaikat ketujuh, utusan, berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukan lihatlah Metodisku, Baptisku, Pentakostaku, tetapi Firman, anak Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sebab tidak ada fondasi yang lain." Anda lihat, kita ada waktu berapa lama orang Yahudi sudah di tanah air mereka, mempelai wanita sudah dipanggil, menurut kitab suci, semuanya tepat seperti yang ia janjikan. Kita sudah siap, saatnya sudah tiba.
Nations are breaking, Israel's awakening, the signs that the Bible foretold. The Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O disperse, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit, have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. That's right. But we'll walk where the apostles have trod, for the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Don't take a chance. Look up. Your redemption is near.
Nabi berkata akan ada terang di waktu senja.
It shall be light in the evening time. The path to glory you will surely find in the waterway is the light today buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
Kita berada di sini, kita berada di akhir. Itu bukan hanya sesuatu yang bodoh dari seseorang. Itu adalah demikianlah firman Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita. Allah yang penuh belas kasihan, Yehova yang maha kuasa yang mengguntur di atas gunung Sinai, dan umat itu berteriak, biarlah Musa yang berbicara, dan bukan Allah. Nanti kami mati. Engkau berkata, Yehova yang agung, aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka. Aku tidak akan berbicara kepada mereka seperti ini lagi. Tetapi engkau menjanjikan apa yang akan engkau lakukan dan engkau telah melakukannya. Engkau membangkitkan Tuhan Yesus. Ia adalah firman. Engkau berkata bahwa ia adalah firman. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kami melihat hal-hal yang ia nubuatkan kepada kami di sini melalui nabinya, Yohanes. Di Pulau Patmos, kami melihat itu digenapi, sampai mendetail. Kami melihat Roh Kudus dimanifestasikan di antara kami di sini, di bumi. Kami melihat denominasi-denominasi menaruh dia di luar gereja. Firman, mereka tidak menentang orangnya. Firmanlah yang mereka benci. Firman menentang tradisi mereka. Sama seperti ketika engkau berada di bumi ini, engkau adalah firman dan engkau menentang tradisi mereka. Dan mereka mengusir engkau keluar dari gereja mereka di mana-mana. Dan sekarang Tuhan tidak ada kerjasama di manapun, bahkan berusaha untuk masuk Afrika Selatan, di mana aku tahu di sana ada beberapa jiwa yang masih menunggu, setiap tempat. Dan tampaknya mereka tidak mau menerima aku, Tuhan. Bukan karena aku, Tuhan, tetapi karena pesan ini. Tetapi engkau berkata bahwa itu akan begini, dan engkau telah memberitahu kami agar kami tidak kecewa. Kami tahu saat di mana kami sedang hidup. Allah, pagi ini orang-orang ini duduk di sini dalam ruangan yang panas dan memanggang ini. Mereka telah mendengarkan dengan teliti. Mereka mengerti sekarang, aku yakin. Jika mereka tidak mengerti, nyatakanlah itu kepada mereka, Tuhan. Kenapa engkau tidak mengizinkan aku membahas tentang sangkakala-sangkakala itu. Aku mengerti bahwa itu tidak ada hubungan dengan kami. Tepat pada sangkakala ke-6 semua itu terjadi. Dan kami telah melihat meterai ke-6 dibuka. Dan kami telah melihat suatu penglihatan di sini, 2 minggu yang lalu, tentang pra-pertunjukan dari mempelai wanita dan gereja. seperti yang telah aku sampaikan di sini. Tepat seperti yang engkau perlihatkan kepadaku, Tuhan, aku telah menceritakanNya. Di sinilah kami berada. Ini mungkin sudah lebih telat dari yang kami kira. Ya Bapa, jika pagi ini ada seseorang di sini yang hanya menerima suatu tahayul, suatu pengaruh teologi atau perkataan seorang ahli teologi yang bertentangan dengan firman Allah, dan mereka tidak mengenal Kristus yang sejati, Roh Kudus yang sejati, firman, belum dinyatakan kepada mereka tentang firman akan bagaimana pada hari ini. Mereka hanya melihat suatu tradisi. Mereka hidup dalam suatu terang yang membutakan, seperti perampokan terbesar yang pernah dilakukan di dunia adalah di Inggris. Itu dilakukan dengan menggunakan terang yang palsu. Dan perampokan terbesar yang pernah dialami oleh gerejamu adalah ketika mereka mengambil suatu terang denominasi dan menolak terang yang sejati dari Alkitab. Kristus, ya Allah, kasihanilah, selamatkanlah yang terhilang, Tuhan, tolonglah. Aku memohon sedikit waktu lagi, Yesus. Ada orang-orang yang kami kasihi. Sebentar lagi saja, dengan segera batu yang besar itu akan terungkit dari gunung. Kabulkanlah, Tuhan, jika pagi ini ada seseorang yang tanpa Engkau, kiranya mereka datang sekarang juga, dengan manis dan menerima Engkau. Sementara kita menundukkan kepala kita, jika Anda ingin mengangkat tangan Anda berkata, ingatlah saya saudara Branham, kita tidak punya altar dan sebagainya, sudah penuh. Allah memberkati Anda. Katakan saja, ingatlah saya. Allah memberkati Anda. Allah memberkati Anda. Allah memberkati Anda. Benar-benar ada ratusan tangan. Allah Bapa, ada suatu bayangan kecil di suatu tempat. Angkatlah itu, Tuhan. Mereka duduk di sini di dalam ruangan ini. Iblis mungkin telah membutakan mata mereka pada masa lampau. Tetapi aku berdoa kiranya Engkau akan melupakan itu seperti yang Engkau lakukan bagi kami berhari-hari yang lalu. Tetapi sekarang Engkau memanggil kami semua untuk melihat. Alkitab berkata bahwa mereka buta, mereka tidak mengetahuinya. Dikatakan, aku menasihatkan Engkau untuk membeli daripadaku minyak pelumas mata. Allah, pakailah minyak pelumas itu pada mata mereka pagi ini, agar mereka dapat melihat. Tetapi itu akan sederhana di antara sekelompok orang yang sederhana dan rendah hati, tidak berpendidikan dan sebagainya. Tetapi begitulah pada mulanya. Kabulkanlah itu, Tuhan, agar mereka menerima ini sekarang. Aku menyerahkan mereka kepada-Mu, dalam nama anak-Mu, Yesus. Dan Engkau berkata, barang siapa mendengar perkataan-Ku, aku yakin, Tuhan, setahuku, mereka telah mendengarnya dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, bukan pura-pura percaya tetapi benar-benar percaya, dan percaya kepada apa yang dikatakan firman, mempunyai hidup yang kekal, dan tidak akan turut dihukum, tetapi sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5, 24. Kabulkanlah Tuhan agar mereka menjadi milik-Mu sejak saat ini. Jika ada keraguan di dalam pikiran mereka, angkatlah itu. Jika ada orang yang sakit di tengah-tengah kami, biarlah Roh Kudus yang agung, Tuhan, yang aku tahu ada, dan menyingkapkan pikiran, sambil berdiri di sini di atas panggung. Mereka tahu semua itu. Aku berdoa kiranya Engkau akan menyembuhkan mereka, Tuhan, membereskan semua pertanyaan. Kolam ini akan dibuka bagi mereka yang belum pernah dibaptis selam dalam nama Yesus Kristus, menerima nama dari mempelai pria. Mereka memiliki denominasi, gereja. Tidak ada orang yang pernah dibaptis dalam gelar-gelar Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau dipercik, dan hal-hal tradisional yang menjadi bagian gereja-gereja zaman ini, gerakan anti-Kristus, patung dari binatang itu. Tidak ada orang yang pernah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, sampai adanya gereja Katolik. Seluruh Alkitab dan semua sejarah, setelah itu mengatakan bahwa mereka dibaptis dalam nama Yesus. Paulus berkata dalam Galatia 8:1, bahkan jika seorang malaikat dari sorga datang dan memberitakan suatu Injil yang berbeda, terkutuklah dia, dan engkau memerintahkan mereka yang telah dibaptis oleh Yohanes, orang yang sama yang telah membaptis Yesus, untuk datang dan dibaptis lagi dalam nama Yesus Kristus dalam Kisah Para Rasul 19 dan berkata, jangan biarkan seorang malaikat pun memberitakan kepadamu sesuatu yang lain. Akan ada seorang utusan di akhir zaman yang akan memimpin orang untuk kembali ke buah sulung, kembali kepada iman yang mula-mula. Kabulkanlah itu, Tuhan. Kiranya utusan yang agung itu yang ada di antara kami sekarang, Kristus yang agung, Roh Kudus menjelaskan, memberi pengertian, membuka firman, dan menyingkapkannya bagi kami. Kiranya ia memimpin mereka kembali kepada iman Pentakosta yang mula-mula, seperti yang Petrus katakan pada hari Pentakosta. Bertobatlah kamu masing-masing dan dibaptislah dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dan itu selamanya demikian, bagi setiap orang, sampai ada gereja Roma di Nisia. Allah, berilah belas kasihan sekarang, kolam itu akan siap, banyak hati terbuka. Masuklah, Tuhan Yesus, kami berada di saat-saat terakhir, jika ada kemungkinan, Tuhan, bagi mereka untuk masuk pada saat ini, yang saya harap dan percaya bahwa itu ada. Dan kami yang berada di dalam, Tuhan, kiranya kami memeriksa diri sekarang, bahwa kami telah mengerti dan mendengar suara Allah berbicara melalui firman-Nya. Dan kami tahu bahwa kami sedang hidup di waktu apa. Kabulkanlah itu, Bapa. Kami menyerahkan mereka kepada-Mu dalam nama anak-Mu. Sekarang dengan kepala kita tertunduk,
Mm-hmm.